It's us. Sorry to keep
Neville, ni masikitiko tu kuwaweka mmesimama kando ya kuta, nami nilipitia hapa kwenye miadi nyingine yapata saa moja na nusu iliyopita, nao watu walikuwa wakigeuka kutoka mlangoni wakienda zao. Nilikutana na Billy kule nje, naye akasema mahali hapa palikuwa tayari kwa ajili ya ibada kuanza tangu alasiri ya leo. Kwa hiyo mimi, ndio kwanza tuwe na mkutano huu mdogo hapa, hata hatukuuweka kwenye magazeti ya huku. Kwa hiyo, tuna muda kidogo tu wa ushirika. Na sasa siku zote ni shughuli nyingi, kama vile watu wa nje ya mji wangejua kwamba humu nyumbani siku zote ni kurukaruka, kukimbia mahali mahali na msukumano. Kwa hiyo kidogo ninakuzoea. Nafika mahali ambapo siliruhusu linisumbue kadri niwezavyo. Na unajua huna budi kutumia muda kidogo tu, na unapaswa kuwa zaidi pamoja na Bwana. Usipofanya hivyo, basi huji mkutanoni ukiwa na upya wa Roho Mtakatifu. Ndipo unapoingia kama vile imekuwa leo hii, ambapo imekuwa tu ni kivutio kimoja kikubwa, kikubwa mno. Vema, kidogo ni vigumu kwangu kuingia, kuzuia isiwe tu ni kubanwa kidogo na kusukumana, mnaona, na kujifadhaisha. Nikifanya hivyo, basi siwezi kumpata Roho Mtakatifu popote ndani yake. Kwa hivyo, ninasikitika hata hivyo kwa ajili ya watu wanaosimama katika marefu ya kanisa na upande wa nje. Nao wanakuja, wanachungulia ndani, wanaingia kwenye gari lao na kurudi. Nilitaka kuchukua shule ya upili hapa chini kufanya mkutano wa siku chache tu usiku, lakini hiyo shule inaendelea kwa wakati huu, na kidogo ni vigumu kwangu kuipata mnamo wakati huo. Lakini nataka kusema kwamba hakika namthamini kila mmoja wenu mlio ndani na nje, na kwa ushirikiano wenu mzuri na kwa yote mliofanya. Na asubuhi ya leo katika shule ya Jumapili niliwashukuru watu kwa ajili ya sadaka niliyopewa jana usiku, ambayo ilikuwa ni sadaka isiyoombwa. Kwa kweli nilimwambia mchungaji hapa, mchungaji wetu mpendwa ndugu Neville na hao wengine, afadhali wasingefanya hivyo, lakini walifanya hivyo hata hivyo. Kwa hiyo nilitaka tu kutoa taarifa yake. Sasa, hapa ni mahali padogo, napo hapata kaa zaidi ya watu yapata 300, sidhani. Nayo hiyo sadaka ilikuwa dola 324, ambayo ina maana kwamba walikuwa na wastani wa dola moja kwa kila mtu. Hiyo ndiyo sadaka bora zaidi niliyowahi kupewa maishani mwangu kwa hiyo idadi ya watu. Kwa kawaida, itakuwa na wastani wa senti 24 kwa mtu 25. Senti 27 ni sadaka kubwa kwa mtu. Lakini hii ilikuwa wastani wa dola moja kwa kila mmoja. Na hakika, ninathamini hilo. Na labda sikupata asubuhi ya leo kuwaelezea baadhi yenu, tulipata jeli, sanduku la jeli limewekwa kwenye vipandio, na zawadi ndogo zimetumwa kwetu. Mimi na mke wangu tungependa kutoa shukrani zetu kwenu ninyi watu. Nami nina hakika ya kwamba kadri tujuavyo sisi, yote itakuwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Basi inanifanya nijisikie kama laiti ningalikuwa na mahali pazuri, ambapo tungeweza kuendelea kwa muda mrefu na kuwahudumia watu. Lakini hata usiku wa leo, baada ya ibada, ninapaswa kuondoka. Ambapo sitaweza kuondoka usiku wa leo, lakini asubuhi na mapema niondoke. Nitarudi Jumamosi ijayo usiku, niondoke Jumapili asubuhi tena kuelekea Colorado, na ni mmoja tu baada ya mwingine nikienda. Halafu basi mkutano wangu unaofuata wa inchi za ng'ambo unakuja Januari, ambao uko Australia na New Zealand, na kupitia huko. Sasa, nawatakeni mniombee. Hakika natamani maombi yenu. Na kisha nataka sote kumshukuru Mwenyezi Mungu, yule aliyetufanyia mambo makuu katika mkutano huu mdogo. Ninaamini kwa huu muda wa wakati kumekuwa na mengi zaidi yaliyofanikishwa katika mkutano huu kuliko mkutano wowote niliowahi kufanya maishani mwangu kwenye maskani hii. Bwana alionekana tu kuzifungulia baraka. Nimefikiria labda muda wote wa mkutano huu kwamba kutokana na ono ambalo nimekuwa nalo, kwamba huduma yangu itabadilishwa kuwa huduma bora na kuu zaidi. Sasa itatokea tu kwa hakika tu kama vile ninyi watu mmesikia huduma hizi zingine tatu zikibashiriwa au hizi zingine mbili. Hii itakuwa tu kama hizo ila tu kuu zaidi. Lakini usiku wa kwanza niliwaita tu watu hapa madhabahuni nikarudi moja kwa moja kwenye upambanuzi. Usiku wa pili nimewaingiza chumbani nikaingilia upambanuzi moja kwa moja. Na siku mbili zilizopita usiku basi, tumewaleta hapa jukwani moja kwa moja tu kwenye upambanuzi. Lakini ili tu kutoa taarifa ya mambo fulani, mhudumu mmoja kipofu alifunguliwa macho jukwani. Kisha wasichana wawili wadogo jana usiku walioketi kwenye kiti cha magurudumu wakiwa na magonjwa ambayo hakuna mtu anayejua ni nini, hakuna daktari. Miguu yao imevimba sana na vidole vyao vya miguu vikianguka, vidole vya mikono vikianguka, wala wasingeweza kufanyiwa chochote. Ndipo wakati tu Roho alipokuwa akitia mafuta, ilienda pale na katika jina la Bwana Yesu nikaulaani ugonjwa huo, nao hao wakatoka kwenye kiti cha magurudumu. Ndipo asubuhi ya leo wakitembea hapa maskanini kama mtoto mwingine yeyote, na wakaja hapa na kubatizwa kwa ubatizo wa Kikristo hapa hapa kidimbwini asubuhi ya leo. Wakati nilikuwa na dakika chache za kusoma muda mfupi uliopita, na kulikuwako na marafiki zangu, ndugu Huva, mhudumu kutoka kule chini Kentucky, wakapita tu na kumwachia mke wangu habari kwamba jana usiku katika mstari wa wito huku kwenye kusanyiko, wanawake ambao hawakuwa na kadi zozote za maombi wala chochote kile, wameketi tu huko wakiomba. Basi kulikuwako na mwanamke mmoja ambaye alikuwa hajala kwa nasahau ni muda gani mlo, vivimbe tumboni mwake lote limejaa. Ndipo Bwana akamuita na kumponya. Basi asubuhi ya leo aliamka na kula kiamsha kinywa kizima cha kawaida, naye yuko hapa mahali fulani usiku wa leo. Na wengine aliyokuwa akisimulia, na lo, wakati haungeruhusu juu ya mambo ambayo Bwana wetu amefanya. Kwa hiyo kwetu sisi hilo hutupa ujasiri wa kujua ya kwamba liko karibu tu, jambo fulani liko karibu kutukia kubwa. Jana jioni baada ya ibada, baada ya ujumbe, sijawahi kumwona Roho Mtakatifu wakati wote akiwapaka mafuta watu zaidi alivyofanya jana usiku. Tunatazamia kwingine usiku wa leo. Na sasa mniombee. Nami nataka kusoma baadhi ya neno la Mungu lililobarikiwa. Na kabla hatujasoma neno, hebu na tuzungumze tu naye, huku vichwa vyetu vimeinamishwa kwa muda kidogo tu. Mpendwa Baba wa mbinguni, tunakuja kwako usiku wa leo, labda tukiwa tumechoka tu kidogo mwilini. Lakini lo, jinsi roho zetu zimeburudika, ishara za Mungu aliye hai kwamba yeye yuko pamoja nasi na anatubariki na kutupa kile alichoahidi yeye. Sana kwa wingi, zaidi ya yote ambayo tungeweza kufanya au kufikiria. Na ikiwa tumepata neema machoni pako kwa kumwamini mwanao Bwana Yesu, tungeomba usiku wa leo ya kwamba wewe ungetutembelea tena pamoja na sehemu maradufu ya roho wako, na amwagwe kwa nguvu nyingi na vipimo juu ya kila mtu hapa,
to believe the gospel and to receive the power of the Holy Spirit in their lives.
Kuamini injili na kupokea nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yao. Okoa wale wanaoweza kuokolewa usiku wa leo Bwana, na uwaponye wale walio tayari kuponywa. Tujalie Bwana. Na tunapowaona watu wakiingia ndani, wakisimama milangoni, mamia wakigeuka kwenda zao kutoka kwenye hili kanisa dogo, inatukumbusha kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwamba katika siku zile alipotutembelea hapa katika umbo la mwili, umati ulikuwa mkubwa sana, hata wasingeweza kumfikia wakiwa na mtu, na ikabidi wamshushe kupitia kwenye paa la hilo jengo. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba usiku wa leo, ya kwamba kila mtu ambaye amelazimika kusukumiza kwa njia hii, atazawadiwa kama vile mtu huyo alivyozawadiwa. Libariki neno lako tunapolisoma. Najalia liwe taa, nuru ya njia yetu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
La. Ati Rosella Griffith.
It was just reported to me just now that the girl.
Nimepashwa habari hivi punde tu kwamba msichana niliyemtaja asubuhi ya leo, Levi Sugu aliyekuwa ameitwa mkutanoni huko Chicago. Ilikuwa kwamba alikuwa ameketi kwenye roshani wakati Roho Mtakatifu aliponena naye na kusema alikuwa mlevi sugu. Nao madaktari watano mashuhuri wa Chicago walikuwa wamemkatia tamaa. Shirika la kusaidia walevi sugu lilikuwa limemkatia tamaa. Naye akaitwa hadharani kwa Bwana asema hivi, akaponywa. Hajatamani pombe tangu wakati huo. Ndipo maskini msichana mwingine kwenye roshani juu yake, ambaye alikuwa ni rafiki yake, ambao waliishi katika jiji la Calumet. Iwapo mtu yeyote anajua hiyo ni nini, huko ni mipakani ambako ni kubaya kuliko Paris, Ufaransa. Kila namna ya uovu ikiendelea. Naye akamwambia kwamba alikuwa mchuuzi wa dawa za kulevya, naye alikuwa mcheza dansi pamoja na Fred Astaire. Ndipo baba yake akachukizwa nalo, lakini yeye akasimama na kusema, baba, huyu mtu amesema kweli kabisa. Sasa ameolewa maskini huyo msichana na yuko njiani huko nje pamoja na mumewe wakiihubiri Injili. Rosella ni mfanyakazi wa misheni kutoka katika kila huduma ya jela na kila kitu anachoweza kufikia, akiwaambia walevi sugu kwamba kuna tumaini na hilo liko katika Kristo. Amekuwa na mzigo mkubwa sana kwa ajili ya baba yake. Si zaidi ya majuzi tu kwenye mahojiano ya faraga ya dakika 10, huyo msichana amekuwa msaidizi dhahiri wa mikutano hii kwa miaka 4 au 5 iliyopita, ambapo aliniambia katika taarifa ndogo ya dakika 10 huko nje kwenye trailer, kwenye mahojiano, ambapo alisema, ndugu Branham, chochote ufanyacho, nimelemewa vibaya sana na mzigo kwa ajili ya baba yangu. Anakupenda, lakini hata mjia Kristo. Nikasema, Rosella, Mungu anajua jinsi ya kufanya hilo. Anajua jinsi ya kumfanya amjie. Na taarifa imefika sasa kwamba amezikwa chini ya gari lililojaa mawe ya chokaa. Hebu tumuombeeni. Bwana, kwa kinywa cha binti huyo mwaminifu, huku yeye amenaswa kule chini ambapo angeweza kufia chini yake, Mungu, jalia asife, lakini nafsi yake itaangalia juu na kukumbuka kwamba wewe ni Mungu anayeweza kujibu maombi chini ya lundo la mawe ya chokaa. Sawa sawa na vile ungeweza katika tumbo la nyangumi, au katika tanuru yenye moto, au katika tundu lenye simba. Unabaki yule yule. Mtoe humo Bwana, Mkristo aliyeoshwa. Tunajua kwamba mambo yote hufanya kazi kwa manufaa ya wale wanaokupenda. Nasi tunaomba ya kwamba hili litakuwa mojawapo ya mambo hayo, tunapolikabidhi kwako katika jina la Yesu. Amina. Katika kusomwa kwa neno usiku wa leo, katika kitabu cha Wafalme wa Pili, ningependa kusoma katika mlango wa pili kwa ajili ya somo dogo tu, kupata muktadha, Mungu akipenda.
And it came to pass that when the Lord would take up Elijah unto heaven by a whirlwind.
Ikawa, hapo Bwana alipoenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha.
And Elijah said unto Elisha,
Elia akamwambia Elisha, tafadhali wewe kaa hapa, kwa maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Naye Elia akamwambia, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwa huko Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkuu wako? Akasema, naam, najua, nyinyi nyamazeni. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, kwa maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakaenda Yeriko. Basi wana wa nabii waliokuwa huko Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyinyi nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, kwa kuwa Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo, roho yako iishivyo, mimi sita kuwacha. Wakaendelea mbele wote wawili.
May the Lord add his blessings to his word. My subject,
Bwana na aongeze baraka zake kwenye neno lake. Somo langu la usiku wa leo ni mtu aliyeitwa na Mungu.
And I will try to be just as briefly as can because we've got
Nami nitajaribu kufupisha tu niwezavyo kwa sababu tuna mstari mkubwa wa maombi unaokuja katika dakika chache tu.
But just to give you a little
Lakini ili tu kuwapeni mtazamo mdogo kwenye nyakati tunazoishi.
We hear this cry on the radio and in different places.
Tunasikia kilio hiki kwenye redio na mahali mbalimbali, nacho kikitoka kwenye mioyo miaminifu. Bwana, tupe uamsho katika wakati wetu.
And from letters from Christians around
Na kutoka kwenye barua zinazotoka kwa Wakristo ulimwenguni kote, tunasikia kilio hicho. Nacho kinafanya jambo fulani moyoni mwako.
It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul.
Inavuvia, inainua, inahuisha kwa nafsi kuwasikia watu wa Bwana wakiombea uamsho.
And God has made a promise. If the people that are called by my name
Naye Mungu ametoa ahadi. Ikiwa watu wanaoitwa kwa jina langu watakusanyika pamoja na kuomba, basi nitasikia kutoka mbinguni.
And so
Na kwa hiyo sisi usiku wa leo Tunataka kulitafakari jambo hilo.
And remember that in the midst of all this cry, God can
Basi kumbukeni ya kwamba katikati ya kilio hiki chote, Mungu hawezi kutuma uamsho mpaka awe na watu walio tayari kuupokea.
We cannot have a revival until we get man.
Hatuwezi kuwa na uamsho mpaka tupate watu, watu walioitwa na Mungu, watu waliofunzwa na Mungu.
That's not trained up in the schools of theology and of education, but rugged man of faith.
Ambao hawajafunzwa katika shule za theolojia na za elimu, bali ni watu shupavu wa imani, ambao Mungu amewalea katika shule ya mafunzo yake magumu.
Man who are not afraid to face the fire. Man who has come in the presence of God.
Watu ambao hawaogopi kukabiliana na moto. Watu ambao wamekuja mbele za Mungu na wanajua nguvu zake na wanajua uweza wake usio na kikomo na wanajua nguvu zake za uponyaji.
Some man that's trained to know the living God. It's all right to train
Watu ambao wamefunzwa kumjua Mungu aliye hai. Ni sawa kuwafundisha kwa neno lakini andiko huua Roho huleta uzima.
And before we can have this revival, God has to call
Na kabla hatujaweza kuwa na uamsho huu, Mungu hana budi kuwaita watu watoke na kuwafunza. Watu waliofunzwa na Mungu kuubeba ujumbe huu.
And they don't care what the opposition is.
Nao hawajali upinzani ni nini. Wako tayari kwenda kwenye tanuru ya moto kwa kushindwa au kwenye tundu la simba au popote pale. Wako tayari kwenda kwa sababu wamekuwa katika uwepo wa Mungu na wanajua ya kwamba yeye yuko. Ikiwa ni kwa ushindi au kushindwa, bado wanasimama vile vile. Hayo ndio aina ya mafunzo ambayo Mungu huwapa wanadamu.
And it's very strange to think
Na ni ajabu sana kuwazia ya kwamba Mungu angefanya hivyo, ya kwamba Mungu huwafunza watu wake namna hiyo, bali yeye hufanya hivyo. Najua, tuna wimbo wa kale tunaoimba, wengine kupitia majini, wengine kupitia mafuriko, wengine kupitia majaribu mazito, lakini wote kupitia damu.
God leads his people through great trials to
Mungu huwaongoza watu wake kupitia majaribu makuu kuwatakasa. Na wakati mwingine inachukua miaka kufanya hivyo. Na kwangu mimi usiku wa leo, ninaamini kwamba sasa hivi Mungu anawafundisha watu kama hao kukabiliana na mstari wa mbele wa vita, watu wanaopitia na wakati wanatetemeka kuanzia miguuni. Wakati mwingine inaonekana kana kwamba hicho kitu chote kinaanguka, lakini hata hivyo katikati ya hayo yote wanamjua huyo Mungu aliye hai na wanauelekeza uso wao mbele, wanazidi kwenda mbele. Na watu wengi wanaombea uamsho, nashangaa kama hao wakati mwingine kama hao wanaoomba kama maombi yao wenyewe hayavizuii visima vya baraka. Wakati wao ni waoga na wanaogopa kumwamini Mungu, wanahofia kuliamini neno lake, wanaogopa kuamini ya kwamba yeye angali hai leo, wakati Biblia yake inaposema waziwazi kwamba yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu hawaiti kwa nadra sana watu werevu, wenye elimu, wenye akili. Wana jukumu lao na wao ni watu mashuhuri. Lakini kwa kawaida Mungu anapotaka kazi ifanywe, yeye humchukua mtu ambaye karibu hajui abache zake. Yachunguzeni maandiko, tafuteni kote katika historia. Watu waliotokea kuwa kitu fulani kwa Mungu hawakuwa watu ambao walikuwa na elimu kubwa, lakini ni watu ambao vema hawakuwa na elimu, nia tu moyoni mwao ya kumtumikia Mungu. Alimchukua mkulima, mchunga kondoo, mvuvi, mwindaji, wale walioishi katika maumbile. Katika utulivu huo na unyamavu wa maumbile, humo Mungu angeweza kuzungumza nao. Nao hao ndio aliowaita. Na wakikuta kwamba anapotoa wito kwa mwenye akili nyingi, mtu huyo hatimaye hurudi kwenye dhana zake za kiakili. Ndipo baada ya kitambo kidogo inapofikia kutenda kazi za ajabu sana, amechanganyikana sana na walimwengu, asingeweza kukubali hizo. Kwa hiyo hatimaye anaishia kwenye dhehebu, naye anapotoka na kufanyika mhudumu. Na hiyo ni sawa, wala sina neno dhidi ya mtu huyo ambaye angefanya hivyo. Lakini Mungu anapokuwa tayari kufanya jambo fulani katika milki za kimbinguni, yeye kwa kawaida humchukua mtu ambaye anaweza kuweka tumaini lake ndani yake, kisha anamtia mafuta na kumtuma huko nje, naye hana woga kazini. Hao ndio aina ya watu tunaowahitaji siku hizi. Sio wasomi walioadibishwa, bali watu wanaomjua Mungu katika nguvu za kufufuka kwake. Kwa mfano, kulikuwa kuna mtu katika Biblia jina lake Musa, ambaye alikuwa amepata mafunzo yake yote, alijua theolojia yote, alijua kila kitu ambacho alipaswa kujua. Yeye, kama angehitaji elimu yoyote, angeweza kuwafundisha mabingwa katika Israeli au katika Misri. Hakuhitaji kitu kimoja. Nayo Biblia inatuambia kwamba alifundishwa katika hekima yote ya Wamisri. Mbona, angeweza kuwafundisha wasomi wao. Angeweza kuwafundisha wanasayansi wao mambo. Alikuwa bingwa hodari sana inapokuja swala la kiakili. Lakini hata hivyo, ilimchukua Mungu miaka 40 kuyatoa hayo yote ndani yake, huko nje kwenye mchanga. Basi alipotolewa dhana zake zote za kiakili kuhusu Mungu, huko nje kwenye mchanga, hicho chuma kilikuwa tayari kufinyangwa. Hivyo ndivyo Mungu huwachukua watu wake na kuwaondolea woga wao wote na elimu yao yote, ndipo basi yule mfinyanzi mkuu anawaweka kwenye gurudumu na kuanza kuwafinyanga tena. Wafanyakazi wastahilifu ni mtu wa Mungu. Ni nani angeweza kumfundisha mtu zaidi ya Mungu mwenyewe? Angalieni jinsi yeye anavyowafunza. Tungefikiria tena juu ya mwingine jina lake Daudi. Mungu alikuwa akimfundisha Daudi alipokuwa mvulana mdogo tu. Nabii Samueli alipanda akammiminia mafuta kichwani na kumtia mafuta, kwa sababu Mungu alikuwa akitaka kumfundisha Daudi kuwa shujaa hodari. Basi angalieni mafunzo aliyompa. Nilikuwa nikisoma siku moja hapa kule Greensmill, ambapo kwa kawaida mimi huenda kuombea, ambapo Mungu alimwambia Daudi, nimekutoa kwenye zizi la kondoo, kutoka kuwafuata hao kondoo wachache wa baba yako huko nje, nami nikakufanyia jina kuu kama wakuu wa dunia. Nami nawazia mafunzo magumu aliyompa Daudi. Hakumsomesha hata kidogo katika shule fulani, bali alimsomesha katika shule yake mwenyewe. Daudi alikuwa mwindaji na mchunga kondoo. Na katika Zaburi aliandika juu ya malisho ya majani mabichi na maji matulivu, kwa sababu hapo alikuwa peke yake mwenyewe. Hakuchafuliwa na mambo ya ulimwengu. Mungu hana budi kumuondoa mtu kutoka katika mambo ya ulimwengu ili yeye aweze kumtuliza, apate kumsikiliza Mungu, ile sauti ndogo tulivu. Kisha mara tu anapokutana na Mungu anakuwa hana woga basi. Angalia kwamba hajali mtu yeyote anasema nini. Amekuwa katika uwepo wa Mungu. Anamjua Mungu katika nguvu za kufufuka kwake. Halafu basi Daudi tunamuona. Siku moja Mungu alimruhusu dubu aingie na kumkamata mmoja wa kondoo wake. Daudi akamfuatilia dubu huyo tu. Bila shaka aliomba, kwa sababu baadaye kidogo alikiri hilo. Naye akasali na kumuomba Mungu. Alikuwa mlinzi wa huyo kondoo. Hangeweza kumpoteza huyo kondoo. Naye hana budi kumwokoa huyo kondoo kwa vyovyote vile. Basi akanyakua kombeo lake dogo na kumfuatilia dubu huyo na kumuua. Hana budi kumwokoa kondoo huyo. Unaona ni kwa sababu gani Mungu alikuwa akimfundisha? Mungu anawataka wachungaji wake wawaokoe kondoo bila kujali inavyomlazimu kuitwa na yale yanayombidi kupitia. Waokoe hao kondoo. Ndipo akaona ya kwamba Daudi alikuwa hodari juu ya dubu huyu, kwa hiyo alipandisha tu nguvu za huyo mnyama kidogo. Ndipo akamtuma mwanakondoo, simba, kuingia akamkamata mmoja wa wanakondoo. Naye simba ni mnyama mkali. Lo, huko Afrika, nilipokuwa nikiwawinda, simba anaweza kuwaua watu 10 kabla hujaweza kusema Jack Robinson. Lo, mnyama mkubwa mno mwenye nguvu. Kwa mgurumo mkubwa tu na nini tu, watu wanaliwa. Naye anayekufa chini ya nguvu za simba, kamwe hasikii maumivu yoyote. Inatisha sana kusikia mgurumo huo anaotoa. Miguu hiyo mikubwa mno, katika sekunde moja tu, amewararua watu dazani moja. Na kuwazia juu ya mvulana mdogo, Biblia ilisema alikuwa mwekundu. Hiyo ina maana kwamba alikuwa maskini jamaa mdogo tu, akiwa na kombeo dogo. Unajua ni kitu gani? Kipande kidogo cha ngozi na kamba pande zote mbili. Na simba mwenye njaa, akiwa tayari ana ladha ya damu kinywani mwake, alikimbia na kumkamata kondoo. Daudi akamtumainia Mungu na kusema, siwezi kumpoteza huyo. Wewe nisaidie Bwana. Naye akamwangusha huyo simba chini kwa kombeo. Ndipo huyo simba alipoinuka dhidi yake, mvulana huyo mdogo, naye simba akiwa na uzito wa kama ratili 500 ama zaidi. Maskini mvulana huyo mwenye uzito wa labda 70 au 80, alichomoa kutoka kwenye mkanda wake mdogo kisu. Ndipo simba alipoinuka, ambaye angeua watu 10 kwa makofi machache, alimshika huyo simba ndevuni na kumuua. Ujasiri. Mungu hataki waoga. Hawezi kukutumia kama unaogopa kulichukua neno lake na kumuamini yeye. Anataka mashujaa wasiozingatia chochote ila kile ambacho Bwana anasema. Hao ndio watu hana budi kutembea nao. Bila kujali kanisa linasema nini, mchungaji anasema nini, kile kanisa linachotetea. Anamtetea Mungu na haki na neno lake. Hao ndio watu tunao nini, Mungu atakao watuma siku hizi kwa ajili ya uamsho ambao watu wake wanaombea. Baadaye katika miaka alipopanda kwenda kukutana na ndugu zake vitani, kulikuwako na jitu kubwa kule juu, vidole vya inchi 14. Naye akajigamba na kusema, sasa acha mtu aje akapigane nami. Ikiwa unaweza kunipiga, nitajisalimisha. Na vinginevyo, na tutatumika. Yeyote anayejisalimisha, bila shaka, atakuwa ndiye atakayeshindwa. Hivyo ndivyo ibilisi anavyopenda kufanya. Anapofikiria kuwa anaweza kukushinda, atakuambia, huwezi kufanikiwa kwa hilo. Huwezi kuhubiri uponyaji wa kiungu katika kanisa la Methodisti, kanisa la Baptisti. Vema, ninyi wahubiri wa Kimethodisti, mshikeni tu Mungu wakati mmoja, muone kama mnaweza ama hamwezi. Kamwe hamtaweza kulifanya kwa theolojia yenu wanayofundisha. Itawabidi kumshika Mungu na kujua kwamba yeye yuko. Wanasema wa Pentekoste. Miaka michache iliyopita kulikuwa kuna kundi la watu waliosimama pembeni, hawana hata jengo wangaliweza kuingia. Lakini je, mlisoma gazeti la Life hivi majuzi, yale waliosema kuwahusu? Ni mojawapo ya matukio makubwa mno wakati huu uliowahi kujua, ni kule kuibuka kwa kanisa la Kipentekoste. Bila shaka, nao wanapata waongofu wengi zaidi katika mwaka mmoja kuliko makanisa mengine yote yapatavyo yakijumuishwa pamoja. Hivyo ndivyo gazeti la Life lilivyosema. Kwa nini? Huenda ikawa wamechanganyikiwa katika mambo fulani, lakini ndugu, wao ni mashujaa. Wanasimama huko nje tayari kwa makabiliano na kuita nyeusi nyeusi na nyeupe nyeupe. Wakati hatimaye uamsho utakapoanza, utaanza miongoni mwao. Angalieni muone kama hautaanza. Watanyooshwa kabisa moja ya siku hizi. Basi Daudi, Sauli alipomvika silaha zake na kusema, Daudi, ikiwa utapigana na jitu hili, kasema, mbona, wewe si kitu ila mvulana, kijana tu, naye amekuwa askari wa vita tangu ujana wake. Unawezaje kupigana naye? Msikilize huyu mtoto Daudi. Mnaona, hakusema hivi. Sauli mheshimiwa Bwana, baba yangu alinipeleka shule ya sekondari, chuoni, shule ya upili, nina PhD, nimeandaliwa kufanya hivi, mimi ni mtu mwenye akili. Kamwe hakusema hivyo. Alisema, Bwana wangu, akasema, nilipokuwa nikichunga kondoo za baba yangu huko nje, dubu aliingia na kumkamata mmoja, nami nikamuua. Kisha simba akaingia na kumkamata mmoja, nami nikambwaga chini. Ndipo alipoinuka nikamuua. Basi akasema, Mungu aliyeniokoa na makucha ya dubu na simba anaweza pia kuniokoa na mikono ya Mfilisti yule asiyetahiriwa. Mtu aliyefunzwa na Mungu. Huyo hapo Sauli amesimama na mafunzo yote ambayo mtu yeyote angeweza kuwa nayo kujua jinsi ya kupigana. Daudi hakujua lolote kuhusu upanga, hakujua lolote kuhusu ngao. Pema, Sauli alienda na kumvika silaha zake kubwa mno, huku maskini mtoto Daudi alikuwa amesimama karibu ana matege. Wakagundua kwamba vazi lake la kikasisi halikumwenea mtu wa Mungu. Lilimpondelea chini tu, nazo kanuni zetu zote za imani na kadhalika hazitalingana na vifaa vya Mungu huko ng'ambo. No, jinsi tungeweza kuendelea mbele zaidi na zaidi na kuwataja wengi juu ya wengi mbalimbali. Lakini moja kwa moja kwenye fungu letu kuharakisha. Eliya alikuwa anazeeka, naye alijua kwamba haingechukua muda mrefu kabla haijamlazimu kuondoka ulimwenguni. Naye Mungu alikuwa amempata mtu ambaye alikuwa ni mtu mwaminifu, aliyekuwa mtu mwema. Jina lake lilikuwa Elisha. Sasa, iwapo mtaangalia, jina la mmoja wao ni Eliya, na huyo mwingine ni Elisha. Sasa, yeye kamwe hakuingia kwenye taratibu na kadhalika, kwenda na kuanzisha shule za theolojia, na huko katika shule kuu za upili za siku hizo. Alifanya nini? Alienda huko nje kondeni, akamkuta mtu akilima na nira 12 za ng'ombe. Ati nini? Elisha, yule aliyekuwa akilima, alijua jinsi ya kuthamini safu nyoofu. Naye alijua kama angegeuka kutazama nyuma, angegaagaa atoke barabarani. Naye Mungu alijua ya kwamba mtu aliyejua kulima mtaro mnyoofu, alijua hapaswi kutia mikono yake kulima na hata kugeuka kuangalia nyuma. Kamwe hakungojea mpaka akapata elimu yake, akagaagaa barabarani. Alimchinja tu maksai na kutoa dhabihu, kisha akaondoka pamoja na Eliya. Mara hilo vazi lilipowekwa juu yake, alikuwa tayari amejitolea. Mungu alijua angeweza kumwezesha. Sasa, Mungu hana budi kumpa mafunzo fulani. Alikuwa akijifunza jinsi ya kuweka macho yake kwenye mtaro na nira 12 za ng'ombe na mtu mmoja akilima nazo. Alimfundisha subira na jinsi ya kuwa mvumilivu na kuwafundisha ng'ombe hao kutembea sambamba mstarini. Ilimbidi kuwafunza baadhi ya watu baadaye, kuwaweka kwenye Biblia, kwenye neno, wakiwa vizuri na Mungu, kukaa sambamba mstarini. Na basi, hata Mungu ilimbidi kumfundisha kidogo. Akasema, sasa wewe kaa hapa, kwa maana ninaenda mpaka Gilgali, Bwana ameniita. Naye huyo nabii, baada ya kuhisi hizo nguvu juu yake, vazi hilo la Eliya, akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele mpaka Gilgali, ambao ni mahali pa maungamo na ubatizo wa Kikristo. Kisha akasema, kaa tu hapa sasa, hili ni zuri vya kutosha. Umefanya maungamo na ubatizo, hapa ni pazuri vya kutosha. Ninapanda kwenda Betheli, ambao unamaanisha nyumba ya Mungu. Sasa, huo ungekuwa sawa kwa watangaza imani wengi. No, nimekuja hivi punde kanisani na kufanya ushirika. Kwa nini nisikae tu hapa? Lakini sikilizeni, Elisha asingeweza kuwazia hivyo. Tayari alikuwa amehisi nguvu za Mungu. Alijua kulikuwa na mengi zaidi kwa ajili yake. Kwa hiyo akasema, kama Bwana aishivyo na nafsi yako iishivyo, sitakuacha. No, jinsi ninavyopenda hilo. Ndipo akaenda mpaka kule Betheli kwenye nyumba ya Mungu, na huko akakuta kundi la wasomi. Wote walikuwa wahubiri waliofunzwa vyema, na wakazunguka na kumwambia, wakasema, Bwana, unajua nini? Uko nchani mwa fimbo. Je, ulijua kwamba Eliya ataondolewa kwako? Yeye ni mzee sana, hawezi kuishi muda mrefu sana. Eliya ataondolewa, nawe utakuwa umesimama kule nje kama mlokole.
Let me tell you something now. A man that's ever tasted God.
Hebu niwaambie jambo fulani sasa. Mtu ambaye amewahi kumuonja Mungu hata kubali ama hawezi kukata kiu yake kwenye birika la kujibunia. Hawezi kufanya hivyo. Huko, theolojia yao yote waliokuwa nayo kule kwenye shule ya manabii isingeweza kukata kiu ya mtu huyo wa Mungu ambaye alikuwa amemuonja Mungu. Nao wakaendelea kumshawishi. Lo, unapaswa kukaa hapa. Na mbona, katika majuma sita, tungeweza kukupa PhD yako. Na unajua, haitachukua muda mrefu sana kabla hujachukua miaka minne hivi ya mafunzo hapa, nasi tungeweza kukupa wewe haki ya kuhubiri. Unajua, kama ungethibitika kuwa sawa, ungekutuma huko nje katika dhehebu letu. Hilo halitamridhisha mtu wa Mungu. Tutakufundisha kuwa mhudumu ikiwa tu utakaa pamoja nasi kama miaka minne au mitano hapa. Hakuwa na wakati wa upuzi kama huo. Alikuwa akienda zake kwenye chemichemi hiyo. Alikuwa amekwisha kupita hayo. Alikuwa tayari ameonja utamu wa mbinguni nafsini mwake. Naye akasema, unajua kiongozi wako ataondolewa? Basi sikilizeni alichosema. Naam, najua, lakini nyamazeni. Kwa maneno mengine, msipoteze pumzi yenu. Msijaribu kuniambia kuhusu hilo. Msijaribu kuniambia ninachofanya. Ninajua niendako na nitakalo. Mungu, tupe watu kama hao. Watu waliofunzwa na Mungu ambao hawajui kugaagaa huku na kugaagaa kule. Najua niendako, wala msinizungumzie kuhusu hayo. Nyamazeni tu, msijaribu kunivunja moyo kwa sababu haitafaa kitu. No, laiti watu walioombewa wangekuwa na ujasiri mwingi hivyo. No, siku za miujiza zimepita. Hiyo haikuwa halisi. Kuwa mwangalifu, utakuwa mgonjwa tena.
Don't tell me nothing about it.
Nyamaza tu, usiniambie chochote kuhusu hilo. Inaendelea mbele. Uamsho unakuja, Mungu ameuahidi.
No,
enyi wana wa Mungu, jongeeni kwenye mazingira yale huko ng'ambo bila woga, bila hofu. Liaminini neno lake Mungu. Najua ataondolewa. Lakini hilo silo ninalo nini, hamna chochote hapa cha kunivutia. Digri zenu zote na ma-PhD na shahada ya sanaa na upuzi huu wote hauniridhishi. Nyamazeni tu. Naam, utaingia kichaa huko nje. Kweli, kama nikiingia kichaa, acha niingie kichaa. Niko safarini. Moja kwa moja, alikuwa anaenda. Huwezi kuufanya uvuke. Najua siwezi kuuvuka, lakini Mungu atanivusha, akasema. Vema, Elisha anaenda Yordani.
I'm going with him.
Ninaenda pamoja naye.
God requires Jordan everywhere.
Mungu anahitaji Yordani katika kila maisha.
So Elisha come around said,
kwa hiyo Elisha akakaribia, akasema, sasa Elisha. Elia akamwambia Elisha, wewe ni kijana tu, labda kitu kama hiki, na kwa kweli huna elimu yoyote. Huyo nabii mzee alikuwa akijaribu kumpima. Akasema, wewe ni kijana tu, hujasoma sana, mbona huja nini? Ni kwa kweli huna elimu ya shule ya sekondari. Kitu pekee ujuacho ni kulima. Kwa hivyo ni afadhali ukae hapa na huenda ukapata shahada yako ya sanaa. Unaona? Afadhali ukae ukapate degree yako. Lakini si Elisha, sio mtu huyo ambaye wakati mmoja alikuwa amemgusa Mungu, akahisi nguvu hizo za upako juu yake. Akasema, kama Bwana aishivyo, nafsi yako isivyokufa kamwe, sitakuacha. Alikuwa na kusudi. Aliona ono. Alijua kitakachotukia. Nao wote wawili wakashuka kwenda Yordani. Yordani maana yake ni mauti. Hao hapo wamesimama, mzee na kijana. Hakika inamwakilisha Kristo pamoja na kanisa lake. Basi hao hapo wamesimama kando ya Yordani. Huyo hapo akishuka kutoka kwenye vilima vya Uyahudi, yale maporomoko makubwa ya kinguruma namna hiyo. Naye Elisha, huku nywele zake zenye mvi zikining'inia mgongoni mwake, huku maskini macho yake yaliyofifia yakitazama ng'ambo ya Yordani, naye yule kijana akitazama kila hatua aliyopiga. Mmoja, huyo kijana, alikuwa akingojea ono apate kutekeleza mapenzi ya Mungu. Huyo mwingine alikuwa anaenda nyumbani. Wote wawili walikuwa kwenye Yordani. Elisha kwake, anaenda nyumbani. Elisha alikuwa na maisha machungu. Huyo mhubiri mwanamke kule chini alikuwa amempitishia njia ngumu. Yezebeli na Ahabu. Na mawe na yote aliyokuwa ameyapitia. Elisha alikuwa anachoka. Naye alijua kwamba alikuwa amevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo alikuwa ameumaliza. Ng'ambo ya Yordani ndipo kustaafu kwake kulipokuwa. Lakini Elisha alikuwa akiingojea roho hiyo aliyokuwa juu yake. Kwa hiyo kama mkiangalia, kila mwaminio unapofikia mahali ambapo inakubidi kujisalimisha, utahisi mawimbi baridi ya Yordani yakipigapiga miguuni mwako. Unavuka au huvuki? Yordani ni utengano, kutenganisha. Basi nyuma juu ya kilima walisimama wahubiri hawa bado wakimpigia Elisha makelele. Afadhali usivuke. Utakiuka mpaka. Mngali mnayasikia hayo matamshi bado siku hizi. Vema, Elisha akasema, kama Mungu ni Mungu na huyo ni nabii wake, sina budi kupachukua mahali pake na ninahitaji roho yake kulitekeleza. Sihitaji shule yao. Kama shule yao ingeweza kulitekeleza, wangekuwa wakipachukua mahali pake. Lakini Mungu aliniita kufanya hivyo, nami ninahitaji roho yake. Kama shule za makanisa zingalipachukua mahali hapo, na nguvu ambazo Yesu alitoa, wangepachukua miaka kadhaa iliyopita. Methodisti, Baptisti, Katoliki, Presbiteri. Lakini hazitafanya hivyo kamwe. Inahitaji roho wa Yesu Kristo. Nawe utauvuka Yordani wa kila madhehebu nyuma yake, kila kitu kingine, na kusimama peke yako pamoja na Mungu. Kwa hiyo akasimama pamoja naye pale Yordani. Elisha akiangalia kule juu, akijua mahali fulani huko ng'ambo Mungu angemlaki. Basi akavua vazi lake, kisha akageuka akamwangalia huyo kijana. Ndipo akaupiga Yordani. Na alipofanya hivyo, Yordani ukafunguka. Nao wakatembea wakavuka juu ya nchi kavu. Mnaona, Yordani si mbaya sana hata hivyo, kama una kitu fulani cha kuifungua njia. Walipofika ng'ambo ya pili, kwenye kila kichaka amefungwa farasi na gari. Mfalme wa wafalme alikuwa amewatuma wasindikizaji kumpandisha Eliya nyumbani. Yote yalikuwa yamekwisha kwa Eliya. Alikuwa ametosheka nayo, yapata miaka 80 na kitu ya kuzozana na hao watu huko chini, na kulazimika kupitia njaa na ugomvi na kadhalika. Alikuwa tayari kwenda nyumbani, naye akageuka akamwangalia Elisha. Naye Elisha alitaka kuona ono. Lo, alikuwa na masomo yote huko nyuma ambako angaliweza kusimamia. Hawakuwa wakifikia popote. Mungu alikuwa anataka kumfundisha kwa njia yake mwenyewe. Kwa hiyo alipoangalia kule, alipoangalia vichaka hivyo vyote walimofungua mle, magari haya ya moto na farasi wa moto, vilimfanyia Elisha jambo fulani. Aliona ono. Ndiyo ndugu. Ndipo Mungu alipompeleka Eliya juu, alirudi na sehemu maradufu ya roho wake. Alikuwa tayari kwa ajili ya uamsho basi. Angalia mtu huyo basi, akiwa mvulana mkulima tu hapo awali. Mungu alilifanya jina lake lisiweze kusahaulika. Manabii wote waliosimama hapo karibu wakimwangalia, iliwabidi kuinamia miguuni pake kwa sababu alikuwa na nguvu za Mungu juu yake. Wakati unakuja ambapo Mungu ataufanya ulimwengu kuinama miguuni pa wanaume na wanawake ambao wamejitosa na kuvuka Yordani na kuyatenganisha mambo hayo wenyewe na mambo ya ulimwengu. Ndugu na dada, usiku wa leo, chochote ufanyacho, chochote unachowazia, vuka Yordani pamoja na Mungu. Vuka ukajitenge, acha ulimwengu nyuma. Acha Mungu akufundishe kwa ajili ya huduma yake mwenyewe. Tunaishi katika siku moja kabla ya uamsho huu, lakini Mungu anachunguza, akijaribu kutafuta mioyo. Angalieni, alimpata mtu jina lake Paulo. Lo, mfarisayo mwenye ubinafsi, lakini ilimbidi amshughulikie kabisa kitu kama hicho kabla hajaweza kuwa mwanafunzi. Angalieni yale aliyowafanyia watu kote katika nyakati. Ilimbidi kuwachukua na kuivuta theolojia yao kutoka kwao. Naye Paulo, mara alipoona lile ono, hakupanda kwenda Yerusalemu kwa Gamalieli, yule mwalimu mashuhuri aliye mkuu kuliko wote Israeli, ambaye alikuwa amefundishwa naye. Hakumrudia kamwe kumtaka shauri. Bona, hata hakuenda Yerusalemu kwa muda wa miaka 14 baadaye. Lakini alishuka mpaka Misri katika mkutano wa maombi. Na huko Mungu akamjalia kuandika vitabu vingi vya Agano Jipya. Mnaona? Mungu anawatafuta watu. Alikuwa na mtu ambaye alimtaka aandike agano hilo, kwa hiyo akamchagua tu Paulo. Naye akamtoa tu theolojia yake yote, naye Paulo akasema ilimbidi kusahau yote aliyopata kujua, apate kumjua Kristo. Mungu siku hizi anajaribu kutuondolea ulimwengu kwetu na kutufanya tujifanye tupu na tuwe wanaume na wanawake shupavu wanaompenda Mungu, watakaohudumu pamoja na Mungu. Na watakaovuka mstari wa utengano Yordani ili yeye aweze kututumia kwa ajili ya utukufu wake. Hii ndiyo saa ambayo nataka mfikirie sana. Na kama hujawahi kuvuka mahali hapa, kama hujawahi kuvuka mstari huu, ambapo ungali unasema, vema, mama yangu alikuwa mfuasi wa kanisa fulani. Hiyo ni sawa, hiyo haipachukui mahali pako. Unaona, Mungu anawaita wanaume na wanawake leo hii kwenye mstari wa mbele wa vita. Yeye hawaiti waende Gilgali, wala hawaiti waende Yeriko au Betheli. Yeye ana nini? Wataangamia. Lakini anawaita wavuke Yordani, apate kukuingiza kwenye shule ya nguvu zake mwenyewe, na kukufanya na kukufinyanga. Angalieni yale anayofanya papa hapa sasa, kumtuma roho wa mwanawe. Anafanya ishara na maajabu na miujiza ambayo ulimwengu haujayaona miaka 2000 iliyopita. Ulimwengu wa kisayansi umepiga picha yake, ile nguzo ya moto, malaika wa Bwana, inaning'inia kule Washington DC usiku wa leo kwenye ukumbi wa sanaa za kidini. Kiumbe pekee cha kimbinguni kilichowahi kuthibitishwa kisayansi kimepigwa picha. Anaonyesha ishara na maajabu yale yale yake. Ni kitu gani? Ni kuvuka Yordani. Kaa peke yako pamoja na Mungu. Kaa katika tanuru yake mwenyewe ya kusafishia. Ingia kwenye lile gurudumu kuu la mfinyanzi mkuu na umwache akufinyange. Usiku wa leo, wakati tukiwa katika maombi, wakati tunapokuja mahali hapo, jilaze mwenyewe moja kwa moja kwenye gurudumu lake na kusema, Bwana, mimi hapa, nifinyange na unifanye kwa mtindo wako mwenyewe. Naye Mungu atafanya hivyo. Tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa maombi mafupi. Kabla tu ya maombi, ningependa kuwauliza watu walio ndani na nje swali hili. Ni wangapi humu ndani kwa uaminifu wangependa kwenda pamoja na Yesu huko Yordani usiku wa leo, na huko uvuke kule ambako ungeweza kuona ono na kuona kile ambacho Mungu anamaanisha hasa? Mwaweza kuinua mikono yenu. Mungu awabariki. Angalieni tu, nadhani kuna mikono 200 jengoni iliyoinuliwa. Shuka uende Yordani, si kushuka kwenye seminari. Elisha aliipita hiyo moja kwa moja. Wakasema, ngojea hapa. Akasema, sitaki, hiyo ni ya kujivunia. Ah, haitakata kiu hiyo ya mtu ambaye ana kiu kwa ajili ya Mungu. Hakuna ujuzi wa seminari, hakuna digrii za sanaa au kadhalika, kamwe hazitazima kiu hiyo mpaka umeinywea chemchemi hiyo ya uzima. Ninyi mlioinua mikono yenu, ombeni pamoja nami sasa. Mungu mpendwa, katika dakika hizi chache za ibada, huku wanaume na wanawake wakisimama kando ya kuta, wavulana kwa wasichana, na upande wa nje wakiegemea madirishani, joto, lakini hata hivyo kuna kitu ndani yao, kwamba wewe umevutia usikivu wao, la sivyo wangeondoka. Wasinge simama hapo namna hiyo. Bwana Mungu, kwa sababu wanajua ya kwamba wao ni wanadamu tu, nasi tulisoma gazetini ambapo mmoja wa waheshimiwa mameya wetu wastaafu alimsikiliza makamu wa rais akizungumza, akaondolewa. Mwingine kwenye mchezo wa mpira hivi majuzi usiku, mtu mashuhuri aliondoka upesi. Nazo nafsi zao ziko mahali fulani usiku wa leo. Mungu, hiyo itakuwa ndiyo njia yetu siku moja. Labda sio kwa njia ile ile, lakini hatuna budi kuondoka. Basi jalia watu wajirudie na watambue ya kwamba kuwa mfuasi wa kanisa tu sicho kile unachohitaji. Unataka watu wajazwe na Roho, wazaliwe, wachongwe, wachomwe kwa Roho Mtakatifu, wakapigwe chapa. Watu ambao wamevuka mpaka, watu walioitwa na Mungu. Nasi tunaamini ya kwamba wewe utatuma uamsho ambao Billy Graham na wengine wengi wanauombea. Unapoweza kuwatoa watu wawe peke yao, mbali na shule yao ya theolojia, mbali na njia zao za kibinafsi, watu shupavu, watu wenye tabia kama yako, wanaokuamini na kuliamini neno lako.
God may many of them be standing present now. That'll give all that they've got.
Mungu, jalia wengi wao wasimame hapa sasa, ambao watamtolea Bwana Yesu yote walionayo, na waachane kabisa na ulimwengu, waende waupite Gilgali, mahali pa maungamo na chanzo cha Ukristo. Waende mbele kupita shule ya manabii walioketi kule nyuma na theolojia yao. Waende mbele mpaka Yordani kwenye ono wadhi, wakati watakapovuka, waone kwamba Mungu aliye hai angali anaishi. Baadaye tunamwona nabii huyu akimtazama pande zote, na kulikuwa na malaika wale wale wa moto na magari ya farasi huko chini Dothani siku moja. Ungali hapa usiku wa leo Bwana. Waite wanaume wako, waite wanawake wako, wavulana wako, wasichana wako Bwana. Nena amani mioyoni mwao, na uwajalie wavuke kupita mambo ya ulimwengu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu na kwa ajili yake, amina. Ninataka kuimba huo kwa muda mfupi tu, kwa utulivu sana katika ibada. Fanya upendavyo Bwana. Fanya upendavyo. Shikilia juu ya utu wangu. Ushawishi mkamilifu. Niumbe na unifinyange kulingana na mapenzi yako. Wakati nikisubiri, nimejitolea na ni mtulivu. Sote pamoja sasa katika njia ya ibada. Sasa jiweke wakfu kwenye wimbo huo, kwa wimbo huo kwa Mungu.
Hold o'er my being absolute sway. Mold me and make me after thy will.
Kimya kimya sasa katika kuabudu sasa. Usiangalie huku na huku, muangalie Mungu tu. Limaanishe kweli. Ninaamini ingekuwa ni vema sana. Unapenda kuabudu? Ujumbe umekwisha sasa. Hebu tuabudu tu kwa dakika moja huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Wimbo huo tena. Umaanishe kutoka moyoni mwako. Bwana, tujalie haya. Jalia kila mmoja, kuanzia watoto hao wadogo hadi kwa mwanamume na mwanamke mkubwa zaidi katika uwepo wa kiungu.
May the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all.
Roho Mtakatifu na afanye kazi sasa juu ya imani yao na kuondoa mashaka yao yote, maskini kushindwa kwote.
And may they be molded after thy will.
Na wafinyangwe kulingana na mapenzi yako. Wakati wakiwa kwenye gurudumu lako kuu la kufinyanga, tunaziweka nafsi zetu kwa ajili ya kuwekwa wakfu, kufinyangwa upya.
Granted, O God, in the name of Jesus, thy Son. Amen.
Tujalie, e Mungu, katika jina la Yesu mwanao. Amina.
I just love this, don't you? Just quietly feeling the Holy Spirit.
Ninapenda tu hii. Nanyi je, kimya tu tukimhisi Roho Mtakatifu. Lo, baada ya ujumbe mkali, halafu huo utamu wa Roho Mtakatifu huja kwa neno. Nitaimba mstari wa huo au nitajaribu.
It's dripping with blood. Yes. It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood.
All sote pamoja sasa.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. What were they? Man who God
walikuwa nini? Wanaume ambao Mungu aliwafundisha na kuwaita. Mungu anawezaje kumtumia muoga kuweka neno lake ndani yake? Yeye ni muoga. Hiyo ndio sababu hawajui kitu juu yake. Watu wasio na woga ambao Mungu amewatahiri kwa Roho Mtakatifu, Mungu anaishi ndani. Yeye angeitia muhuri damu yake kuwa sivyo, ushuhuda wake kwa damu yake haijali. Anamuishia Kristo. Kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hivyo ndivyo walivyojisikia kuhusu hilo. Amina. Sasa ni wakati wa mstari wa maombi. Na ni mstari wa maombi ya mapema, yapata tu saa 2:20. Lakini tunataka kuwaombea watu. Nami, na watakeni sasa hii, mahubiri yote ambayo tungeweza kufanya yasingeweza kulinganishwa na neno moja lililonenwa kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa ili kuanzisha mstari wa maombi ambao tuliahidi kuwaombea wote, hilo tutafanya Mungu akipenda. Sisi kila usiku tumesambaza kadi za maombi na kusema katika hili kwamba kila usiku tungeita kundi kutoka humo kwa ajili ya utambuzi. Lakini watu basi, baadhi yao wangeondoka usiku huo. Ungekuwa na mkutano mkuu na Roho angeshuka, nao watu wangeondoka. Na kesho yake usiku ingetulazimu kusambaza zaidi. Na ikiwa sijakosea, si ninamtazama Fanny Wilson amesimama pale nyuma. Nakumbuka nikimchukua mwanamke huyo, yapata 17. No, zaidi ya hiyo, kama 20. Mwaka 1932, akifa kwa TB, naye daktari wa jiji hili alikuwa amemkatia tamaa, naye alikuwa anatokwa damu, mpaka mablanketi na kila kitu yalikuwa yameloa damu. Mumewe na bintiye walikuja na kunichukua asubuhi moja, nikaenda huko na kuitia juu yake jina la Bwana Yesu. Na yapata siku chache baadaye, katika majira ya baridi kali, nikambatiza kwa jina la Bwana Yesu mtoni. Naye akashuka barabarani, nyuma ya maskini lori la ng'ombe, ameloa maji kabisa. Angali hai usiku wa leo, kwa sababu Kristo alifanya jambo hilo. Mara ya kwanza kumuona baada ya miaka mingi, nikiangalia kote juu ya kusanyiko, nikiliona. Mungu angali hai. Hiyo ni kweli. Naye alisema, kwa kuwa mimi ni hai, ninyi nanyi mnaweza kuishi pia. Sasa ningependa kwa namna fulani kuwaelezea kwamba hii ni nini, kwa sababu nisipofanya hivyo, basi mnaweza kuondoka na kusema, vema, sielewi hilo. Sasa, hoja zangu ni hivi, kwamba Yesu Kristo anabaki yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kama yeye ni yule yule, hana budi kuwa yule yule katika kila kanuni, yeye yule katika nguvu, yeye yule katika uweza, yeye yule katika kila kitu alichokuwa. Na wakati alipokuwa hapa duniani, kulikuwa na Wayunani fulani wakati mmoja ambao walikuja na kusema, mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Nami ninaamini ya kwamba hiyo ndiyo shauku ya kila mwanamume ama mwanamke aliyepata kusikia habari za Yesu, anataka kumuona. Na kama yeye si yule yule, basi hatuwezi kumuona. Lakini iwapo yeye ni yeye yule, tunaweza kumuona, la sivyo, yeye alisema uongo. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa maana mimi kiwakilishi nafsi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Na ndipo Yesu akaahidi kuwa katika kanisa lake akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati huo mpaka wakati uishe. Sasa yeye alisema bado kitambo kidogo, ulimwengu hautamuona yeye tena. Pema basi, ungemuonaje? Inatubidi kumuona roho wake kama yeye yuko ndani yetu. Basi roho huyo ingembidi kufanya vile vile alivyofanya wakati huo, la sivyo asingekuwa ni roho yeye yule. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Na endapo tutazaa, iwapo tawi liko ndani ya mzabibu, hilo tawi litazaa aina ya matunda ambayo mzabibu unazaa. Vema, mzabibu wa kwanza uliotokea, tawi la kwanza lililotokea kwenye huo mzabibu lilikuwa ni tawi la Kipentekoste. Maono, nguvu, uponyaji, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ishara kuu na maajabu. Tawi linalofuata itabidi liwe tawi la aina ile ile. Moja kwa moja hadi mwisho, itabidi liwe vivyo hivyo. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Sasa, hebu tuone alivyokuwa jana. Kama tunaweza kuona kile alichokuwa jana, sasa ninachukua njia ya mkato kwa sababu ya wakati. Nitatoa kama dakika tano za mafunzo. Na kama tunaweza kuona kile alichokuwa jana, basi tunaweza kuona kile alicho leo na atakachokuwa milele. Je, hilo ni zuri vya kutosha? Sasa, wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alikuja kama Masihi, akabatizwa na Yohana Mbatizaji, hakuwa ametenda kazi bado, naye akaingia katika huduma yake ya mwanzoni. Alitumwa kwa nani? Wayahudi. Sasa, tunatambua kuna mataifa matatu tu ya watu ulimwenguni, hayo ni Myahudi, mataifa na Msamaria, ambao ni watu wa Hamu, Shemu na Wayafethi. Myahudi, mataifa na Msamaria. Mnakumbuka Petro aliwatembelea akiwa na funguo za ufalme kwenye siku ya Pentekoste kwa Wayahudi. Tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Filipo akashuka na kuwahubiria Wasamaria. Wote wakaamini na kutubu na walikuwa wamebatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Ila Roho Mtakatifu hakuwa amewajilia. Petro alikuwa na funguo. Akashuka na kuweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Halafu Kornelio, yule mataifa, akaona ono kwamba aagize mtu aitwaye Petro aitwe, Simoni Petro, ambaye aliishi katika nyumba ya mtu ambaye alikuwa mtengenezaji wa ngozi. Basi Petro alipofika huko, Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Ndipo Petro akasema, mtu anaweza kuzuia maji? Hawa wamempokea Roho Mtakatifu kama tulivyompokea hapo mwanzo. Kila tawi likichipuka vivyo hivyo. Mnaona? Sasa, Yesu alipokutana, sasa yeye hakuwajia mataifa. Ni wangapi wanaojua hilo? Aliwakataza wanafunzi wake kwenda kwa wamataifa wowote. Ni wangapi wanaojua hilo? Katika njia za mataifa msiende. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa Israeli. Na katika kuenenda kwenu, hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Sasa, ni nani waliokuwa wakimtazamia yeye kuja katika siku hiyo? Si mataifa, tulikuwa makafiri wa Anglo-Saxoni, tulikuwa Warumi, tukiabudu jua na kadhalika. Hatukuwa tukimtazamia Masihi yeyote, bali Wayahudi na Wasamaria walikuwa wakimtazamia. Sasa je, yeye alijitangazaje mwenyewe kwa hao watu waliokuwa wakimtazamia? Hebu turudi sasa kwa Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, na kwa muda kidogo sasa, basi sikiliza kwa makini. Myahudi wa kwanza aliyepata kuletwa kwake wakati Filipo au Andrea alipoongoka, kisha akaenda akakutana na ndugu yake Simoni Petro, yeye alimleta Simoni mbele ya Yesu. Naye Yesu akamwambia jina lake lilikuwa nani na baba yake alikuwa nani. Ni wangapi wanaojua hilo? Unafikiri hilo lilifanya nini kwa mtu huyo ambaye baadaye angekuwa na funguo za ufalme mkononi mwake? Hivyo ndivyo alivyojithibitisha mwenyewe kuwa Masihi. Haraka basi, Filipo akaongoka, kisha akaenda akampata Nathanaeli. Hizo ni maili 30 kuzunguka mlima. Basi akaja nyumbani. Nami ninaweza kumsikia akisema, "No, bibi Nathanaeli, yu wapi Nathanaeli?" No, yuko huko nje katika shamba la mizeituni. Akaenda huko mbio sana. Nathanaeli, uko wapi? Basi akamkuta chini ya mti. Naye Nathanaeli alikuwa akiomba. Naye akangoja mpaka akamaliza kuomba. Ndipo akasema, "Sio uhali gani Nathanaeli? Je, mazao yanaendeleaje?" No, alikuwa na ujumbe.
That's the way a man who's met Jesus has. You got no time for foolishness.
Ndivyo alivyo mtu ambaye amekutana na Yesu. Hana wakati wa ujinga. Akasema, "Jo umuone yeye tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu." Na sasa ninaweza kumuona Nathanaeli akipangusa nguo zake kutoka kwenye maombi. Akasema, "Sasa Filipo, nimekujua kuwa mtu mwema na mtu mwaminifu. Sasa je, naweza neno lolote jema kutoka Nazareti?" Vema, unajua, kama Masihi angekuja, yeye angekuja Yerusalemu kupitia kwa kanisa. Hivyo ndivyo watu wanavyofikiria siku hizi. Mnaona? Angekuja kupitia Yerusalemu. Kayafa kamwe hakulitangaza kwenye ule mkutano wa mwisho. Kwa hiyo, hakuna hata mmoja wa wanatheolojia aliyelitangaza. Kwa hivyo nimekujua kuwa mtu mwaminifu. Kwani umeingia kichaa? No, hapana. Wewe ndio ukajionee. Akasema, "Naweza neno lolote jema?" Akampa jibu zuri sana mtu yeyote angeliweza. Akasema, "Njoo ujionee mwenyewe." Sasa akienda zake njiani, ninaweza kumsikia Nathanaeli akisema, au Filipo akimwambia Nathanaeli, "Unajua nini? Unamkumbuka yule mvuvi mzee kule chini ambaye hakuweza hata kutia sahihi risiti ile ulipompa zile uliponunua wale samaki kwake?" Naam, ninaamini jina lake lilikuwa Simoni. Naam, hivyo hivyo. Nilimleta hivi majuzi huko juu mbele ya Masihi huyo, na mara tu yeye alipomuona, alisema, "Jina lako ni Simoni, jina la baba yako ni Yona." Nami haitanishangaza ila utakapokuja mbele yake kama yeye hata kuambia wewe ni nani. Akasema, sasa ngoja kidogo, si mimi." Kwa hiyo kesho yake wakawasili, naye Yesu alikuwa kwenye mstari wa maombi kama kawaida akiwaombea wagonjwa. Ipo wakati yeye angaliweza kuja na kuingia kwenye hilo kusanyiko, Yesu akaangalia juu, naye akamwona Filipo akija akimleta mtu kupitia kwenye marefu ya kanisa. Naye akamwangalia akasema, "Tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake." Ati hilo ni fundisho la kigeni? Huyo alikuwa ni Yesu jana. Huyo ni Yesu leo, iwapo yeye ni yeye yule. Ndipo huyo mtu akasimama. Naweza kumuona Nathanaeli. Filipo akimgusa, akasema, "Nilikuambiaje? Nilikuambiaje?" Akasema, "Rabi," maana yake ni mwalimu, ama chochote tunachoweza kumuita siku hizi, mwajua. Kwa kweli, neno sahihi la Kiebrania linamaanisha mwalimu. Akasema, "Rabi, ulipata kuniona lini? Unajuaje chochote kunihusu? Sijawahi kukuona maishani mwangu. Unajuaje kwamba mimi ni Mwisraeli? Unajuaje kwamba mimi ni mwenye haki na mwaminifu na mkweli? Hujawahi kuniona maishani mwako. Umenitambuaje?" Akasema, "Kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Maili 30 kuuzunguka mlima majuzi. Macho ya jinsi gani?" Sasa alisema nini? Alisema, "Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli." Ikiwa Wayahudi walitambua hilo, sasa ngojeni. Huyo alikuwa ni Myahudi aliyeteuliwa. Ni wangapi wanaoamini katika uteule? No, kuna watu wengi ambao hawataupokea. Mnaona? Biblia ilisema hivyo. Lakini mtu huyo alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Naye akakiri, akasema, "Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli." Lakini hapo walisimama wanatheolojia wa siku hizo, makuhani na wale walimu wakuu wakimsikiliza. Nanyi mnajua walichosema? Walisema, "Yeye ni mpiga ramli. Ana roho ya Beelzebuli juu yake." Yesu, hawakulisema moja kwa moja kwa sauti kuu. La, la.
But Jesus turned and looked at him. He said, "You can call me."
Lakini Yesu akageuka na kuangalia, akasema, "Mnaweza kuniita hivyo na kupita nalo. Lakini utakuja wakati ambapo Roho Mtakatifu atakuja, basi mtakaposema neno moja dhidi yake akifanya jambo lile lile, kamwe halitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao." Kwa hivyo basi tunashughulikia nini? Hao walikuwa ni Wayahudi. Wayahudi wa kweli kabisa na waaminifu walimwamini yeye kuwa ndiye Masihi. Walimu na wanatheolojia walikuwa nini? Uzao wa nyoka kama tulivyopitia. Alisema, "Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi." Hata hivyo, walikuwa watu werevu wenye akili watakatifu. Hawangelilisogeza jani, watakatifu. Wasingeivunja sabato. Wasingekula nyama zozote. Walikuwa watu watakatifu, lakini wakashindwa kuona. Mnaona? Walikuwa wamefunzwa na wanadamu. Mungu huwafunza watu wake wagumu. Hiyo ni kweli, watu walioitwa na Mungu. Kisha siku moja yeye angenini. Hivyo ndivyo Wayahudi walivyowazia. Hivyo ndivyo alivyojitambulisha mwenyewe kwa Wayahudi. Ni wangapi wanaojua hayo ni maandiko? Pema. Sasa, kama yeye alijitambulisha kwa Wayahudi, huyo alikuwa ni Yesu jana pamoja na Wayahudi. Sasa ulisema, Wasamaria walikuwa wakimtazamia yeye kuja. Naam, walimtazamia, bali si mataifa, Wasamaria tu. Basi alipokutana na Wasamaria kwa mara ya kwanza, yeye alikuwa hana budi kupitia Samaria. Naye akasimama, akawatuma wanafunzi wake kununua chakula, yapata saa sita. Akaketi kwenye kisima. Huyu hapa mwanamke anakuja, akaanza. Sasa tunamjua katika nchi hii kuwa ni mwanamke mwenye sifa mbaya. Mwanamke wa mtaani, mnajua, kahaba. Na kwa hiyo akatoka na kuanza kuteremsha ndoo kisimani kuteka maji. Ndipo akasikia sauti ikisema, mwanamke, nipe maji ninywe. Naye akatazama pande zote, na huyu hapa ameketi Myahudi wa makamu. Alikuwa tu wa miaka 30 na kitu, lakini Biblia ilisema alionekana wa 50. Walisema, wewe ni mtu hujapata umri wa miaka 50, na unasema kwamba wewe umemuona Ibrahimu. Akasema, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Unaona? Hapana shaka alionekana mzee kidogo kwa sababu ya kazi yake, mwili wake wa kibinadamu. Naye akatazama pande zote. Alijua yeye alikuwa Myahudi. Akasema, Bwana, si kawaida kwenu Wayahudi kuwaomba Wasamaria mambo kama hayo. Hatuna uhusiano wowote sisi kwa sisi. Akasema, mwanamke, kama ungalijua ni nani unayesema naye, ungeniomba mimi maji unywe. Na ningekuletea nikupe maji usije hapa kuteka. Alikuwa akifanya nini? Kuwasiliana na roho yake. Unaona? Angalieni. Atajitangaza mwenyewe kwa Wasamaria sasa. Naye akasema, mbona, ninyi mnasema, abuduni Yerusalemu, mnasema katika mlima huu. Akasema, saa inakuja na sasa ipo, ambapo hamta muabudu Mungu katika mlima huu, wala kule Yerusalemu, bali katika roho na kweli. Baba anawatafuta watu kama hao. Alikuwa akifanya nini? Kuishika roho yake. Basi baada ya kitambo kidogo, alipopata shida yake ilipokuwa, ni wangapi wanaojua shida yake ilikuwa nini? Alikuwa na waume watano, naye alikuwa akiishi na wasita. Kwa hiyo, yeye akasema, mwanamke, nenda kamwite mumeo mje naye hapa. Akasema, sina mume yeyote. Akasema, hiyo ni kweli, unao, umekuwa na watano, naye unaishi naye sasa, siye wako. Akasimama na kumtazama. Sasa, yeye hakusema, wewe ni Belzebuli Bwana, wewe ni mpiga ramli. Alijua zaidi juu ya Mungu kuliko nusu ya wahubiri wa Jeffersonville, hiyo ni kweli, akiwa ni kahaba. Akasema, Bwana, naona ya kuwa wewe ni nabii. Tazama, nabii, na kama ukilifuatilia neno hilo huko nyuma, utaliona, yule nabii ambaye Musa alisema angekuja, mnaona, Bwana Mungu wenu, atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Akasema, naona ya kuwa wewe ni nabii. Alijua yeye hakujua hilo kwa njia nyingine yoyote, asingeweza kujua. Akasema, naona ya kuwa wewe ni nabii. Sasa sikiliza hapa, sisi, Wasamaria, sio Wayahudi sasa, Wasamaria, unajua Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya. Mnaona ni ishara ya aina gani waliokuwa wakitafuta? Ile ishara ya Masihi. Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya. Lakini huu nani wewe? Akasema, mimi ninayesema nawe, ndiye. Naye akaangusha mtungi wake wa maji, akakimbilia mjini na kusema, njooni, muone mtu aliyeniambia mambo niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi wakati huo, haina budi kuwa ndiyo ishara ya Masihi siku hizi. Kama yeye ni, sasa kumbukeni, hakuna wakati hata mmoja ambapo muujiza huo uliwahi kufanywa mbele ya mataifa. Ilikatazwa. Kwa nini? Mataifa walikuwa na miaka 2000 ya mafundisho ya kanisa. Lakini sasa, mwisho wa kipindi cha wakati wa mataifa umewadia. Nayo Urusi wa komunisti wanabomu liloelekezwa moja kwa moja kwenu kukimaliza pia. Msijali, inakuja, Biblia ilisema hivyo. Itakuwa hapa huku jina lenu limeandikwa juu yake, nalo litageuka kuwa poda katika sekunde moja, taifa zima. Itakuwa maangamizi kabisa. Angalieni, huyo ni Mungu anayefanya hivyo. Ninajua wao ni wafalme huru, ni kundi la makafiri. Lakini je, Mungu hakuinua mataifa ya kikafiri kuinyoosha Israeli katika siku zilizopita? Biblia inadai kwamba Urusi na ukomunisti unatumika moja kwa moja mikononi mwa Mungu waondosha kabisa watu duniani. Lakini kabla jambo hilo halijatukia, unyakuo unakuja na kulipeleka kanisa nyumbani kabla jambo hilo halijatukia. Kama hilo liko karibu jinsi hiyo, unyakuo huu karibu jinsi gani? Karibu kuliko hilo. Kwa hivyo mnaona ni kwa nini tuko, kwa nini ninahubiri jinsi ninavyohubiri, kwa nini ninajitahidi kwa bidii niwezavyo, kwa nini Mungu ni kila kitu anachoweza kufanya kushindilia hilo ndani ya wateule, kuvuta uzao wa mwanamke utoke, kusudi uzao wa nyoka upate kuadhibiwa. Hilo ni kweli kabisa. Hilo ndilo aliloahidi kufanya. Sasa, kama Yesu alijitangaza mwenyewe mbele ya Myahudi na mbele ya Msamaria kwa ishara hizo, kisha atatuacha tuende bila kututangazia ishara hiyo hiyo, yeye ni dhalimu. Kama akituacha tupite tu kwa kusema, sisi ni Methodisti, sisi ni Baptisti, sisi ni Katoliki, sisi ni Presbiteri. La bwana, kama yeye akituacha tupite pamoja na theolojia baridi, hana budi kuja na ishara maajabu kama tu alivyofanya hapo kwanza, ikiwa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Tumeifikia siku hiyo, tuko hapa sasa. Kwa Biblia, kwa ushuhuda, kwa roho, kwa sayansi, kila kitu kinathibitisha ya kwamba kiko hapa. Lo, mimi, lo, laiti ningalikuwa na nguvu za kulisukuma hilo ndani ya watu, kuwafanya walione. Ninyi watu hapa Jeffersonville ni watu wangu. Nimelelewa pamoja nanyi. Na mimi nawapenda. Msiniwazie kuwa ni mlokole. Mnafikiri utabiri huu ni wa ulokole? Angalieni nyuma kwenye yale mafuriko ya mwaka wa 37, enyi watu. Mliponicheka papa hapa kanisani, nami nikasema yatapanda futi 22 juu ya barabara ya Spring miezi 6 kabla hayajatokea. Niambieni wakati mmoja ambapo lolote liliwahi kusemwa la Bwana asema hivi ambalo halikuwa ni kweli kabisa. Niambieni jambo moja ambalo amewahi kusema. Hamna kabisa. Ni kweli, na ingali inabaki kuwa kweli, na daima itakuwa ni kweli. Sasa hatuwezi kuwaleta, na kisia kuna watu 100 au zaidi hapa wa kuombewa. Hatuwezi kuwaleta wote mara moja. Tutawaleta tuwezao kwa wakati mmoja, na kisha tuendelee kuwaleta hadi tutakapowaleta wote hapa. Sasa nitaanzia kwenye, ninaamini Billy Paul hakuwepo hapa. Amerudi mle. Mwambieni atoke aje hapa. Nataka kuona kile iwapo alisambaza. Ulisambaza kadi zipi za maombi? Q. Kadi ya maombi Q. Angalia kwenye kadi yako ya maombi, ina Q. 1 hadi 100. Vema. Hatuwezi kuwaleta wote kwa wakati mmoja, lakini tunaweza kuwaleta wachache tu kwa wakati mmoja, mpaka tutakapoweza kuwaleta wote hapa. Tunawataka waje mmoja baada ya mwingine, mpaka wote waombewe. Sasa tazama, nataka kila mtu ndani na nje awazie hili. Na kufungwa kwa mkutano huu, nalikabidhi kanisa hili kwa mchungaji ndugu Neville. Ninawakabidhi kwake naye kwa Mungu. Ndugu Neville hapa. Nitawaalika nyote tena. Ndugu Neville ni askari hodari. Yeye ni mtumishi halisi wa Kristo. Mhubiri wa zamani wa Methodisti, naamini mwanafunzi kutoka Asbury. Naye amefunzwa katika wanatheolojia wote, seminari ya theolojia pamoja na ujuzi wa yale wanayofundisha. Lakini siku moja alifikia mahali ambapo alijua hana budi kuwa na kitu tofauti, ndipo akavuka mpaka. Yeye ndiye mchungaji hapa, mtu aliyejazwa na Roho, mhubiri kweli kweli, wanatheolojia kweli kweli. Nami ninawaomba watu wa mji huu na katika jamii hii, endapo hamna kanisa nanyi mnataka kusikia injili halisi, njooni mumsikilize ndugu Neville. Yeye anashindania jambo lile lile ninaloshindania. Kweli kabisa, askari hodari kweli. Sisi sote hapa tunampenda ndugu Neville. Amekuwa hapa pamoja nasi kwa muda mrefu, nasi tunampenda.
Now, if Jesus Christ, by the Spirit,
sasa, kama Yesu Kristo kwa Roho atarudi hapa usiku wa leo na kufanya mambo yale yale aliyofanya alipokuwa hapa duniani kwa Myahudi na Msamaria, atafanya jambo lile lile kwenu ninyi mataifa. Ni wangapi wenu watasema, nitamuamini kwa moyo wangu wote na kulikubali papa hapa? Sijali unashiriki kanisa gani. Hilo halina. Unasema, je, unataka niache kwenda kwenye kanisa la Methodisti? Hapana bwana. Baptisti? Hapana bwana. Nenda popote unapotaka, kwa kuwa Mungu anao watoto katika kila moja la makanisa hayo. Hakika yeye anao, nawe labda mmoja wao. Nami ninakupenda tu sawasawa na vile ungalikuwa mshiriki wa maskani ya Branham. Haileti tofauti hata kidogo kwangu. Mnajua hilo kwa huduma yangu kila mahali. Ninaamini Mungu anawapenda watoto wake, haijalishi wamebeba chapa ya aina gani. Ni kile ulicho moyoni mwako. Lakini tunawaalika tu kwenye ushirika. Mumekaribishwa kuja. Sasa, mtu yeyote anajua, na ninyi watu wa Jeffersonville mnajua, baada ya mambo yote mengi ambayo yamesemwa na kufanywa na kubashiriwa, kila moja ya hayo yakitimia kikamilifu tu kama... Ni wangapi hapa Jeffersonville wanaojua hilo kuwa ni kweli? Inueni mikono yenu wanaojua mahali hapa sasa. Sasa, kwenu ninyi watu wa nje ya mji, unaona ninachomaanisha? Ni watu wangapi wa nje ya mji ambao wamewahi kuwa katika mikutano yangu na kuona ya kwamba ilitukia jinsi tu hiyo ilivyosema?
Inueni mikono yenu kwa watu wa Jeffersonville. Mnaona? Biblia ilisema kwa kinywa cha mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Duniani kote limethibitika. Basi tunangoja nini? Tuna kila kitu mumu humu mikononi mwetu wa Bwana Yesu. Ametupa vitu vyote bure. Sasa, tutaanza mstari wa maombi. Na kama Yesu Kristo atafanya hapa usiku wa leo, sasa, ni wangapi wenu wanaojua kuhusu picha ya Bwana Yesu nuru ile? Ninyi nyote mnajua habari zake hasa. Iko huko Washington DC, iliyopigwa na mtu hodari sana, ambaye Edgar Hoover amekuwa naye katika miaka michache iliyopita, George J. Lacy kwenye hati ya alama za vidole. Tunasahihia yake moja kwa moja kwenye karatasi kwamba kweli alisema wakati mmoja alikuwa amefikiria kuwa ilikuwa ni saikolojia, ilikuwa ni kiasoma mawazo ya watu. Akasema, lakini Bwana Branham, jicho la kimitambo la kamera hiyo halitapiga picha saikolojia. Kasema, hiyo nuru iliigusa lenzi, nasi tunayo yote yameandikwa kwenye karatasi, yanasambazwa pamoja na hiyo picha, hiyo nuru iliigusa lenzi. Ni wangapi wangali hai, wakati ilipoonekana mara ya kwanza mbele za watu hapa chini mtoni, ilipokuwa nikiwabatiza hao mamia huko chini siku hiyo? Katika jengo, inua mkono wako. Kuna mikono mitatu au minne ambao wangali hai tangu miaka iliyopita hapa chini mtoni iliposhuka na ujumbe wa Bwana ukaja. Ingali vile vile tu, je, ilifanya vile tu ilivyosema kule kwamba huduma ambayo ningekuwa nikihubiri ingeanzisha uamsho kote ulimwenguni kabla tu ya kuja kwa Kristo mara ya pili? Angalie ni kile imefanya. Mnaona? Hapo alitokea hapo Oral Roberts na hao wengine wote. Mnaona? Na kote ulimwenguni ikaenda, kila taifa, kila watu, kila lugha. Mioto ya uamsho inawaka, ibada kuu za uponyaji. Mnaona? Sasa iweni tayari, ndani, nje, popote ulipo, mpokee Kristo. Hivi mtampokea usiku wa leo. Sasa, tangu sasa na kuendelea, ninajikabidhi kwa Bwana Yesu nipate kujitolea kwa Roho kumtukuza Yesu Kristo pekee. Sio mimi mwenyewe, bali Yesu Kristo. Kusudi watu hawa, watu wangu, marafiki zangu, ndani na nje ya mji, wapate kujua ya kuwa injili ambayo nimehubiri ndiyo, ni ya kweli kabisa. Naye Kristo yuko hapa kuithibitisha kuwa ni kweli, kwa neno lake na Roho wake. Itabidi tuwaite mmoja tu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutaanza na namba moja, kiu namba moja. Ni nani aliye nayo? Kama huwezi kusimama sasa, wazee watakubeba. Tunataka kupata kila mmoja wenu. Kiu namba moja. Ndugu Hickerson, Billy Paul, ngojeni, Doc atamsaidia hapa. Kiu namba moja, waweza kuinua mkono wako yeyote aliye nayo. Una hakika hizo zilikuwa ni kiu? Ama, vema, kunradhi. Bema, panda huku moja kwa moja. Mwonyeshe jinsi kupitia kwenye hayo marefu ya kanisa hapo. Kiu namba moja. Vema. Namba mbili, inua mkono wako tafadhali. Vema, mama anayeketi huku nyuma kabisa hapa. Vema, mama, njoo papa hapa, kama nyote mtamruhusu. Hawa vulana hapo watakusaidia, mabawabu na kadhalika. Kiu namba tatu, inua mkono wako. Namba tatu. Je, unaweza kuinua mkono wako? Yeyote aliye na kiu namba tatu. Angalieni kama mama huyu anayeenda hapa, kama anayo hiyo kadi. Ati huna? Huwezi kufanya hivyo. La, una budi kuishikilia na kusikiliza maagizo. Tutampata huyo mtoto mchanga kwa vyovyote vile. Unaona? Unakuja tu wakati namba yako imeitwa. Huyo mtoto mchanga anaweza kuja wakati atakapoitwa. Unaona? Ni sawa. Namba moja, mbili. Ni nani aliye na namba tatu? Inua mkono wako. Namba tatu. Namba nne. Sasa, umefanya jambo la kupendeza sana dada. Yeyote yule, mama huyo aliyetaka kufanya hivyo. Mnaona? Lakini unaona, kama namba yao ikiitwa, watakuja tu. Kama wasipoitwa, tutawapata kwa vyovyote vile. Mnaona? Tunakutaka tu mahali pako, kusudi upate mahali pako pia. Unaona? Unaona? Vema. Namba tatu. Namba nne. Namba tano. Kiu namba tano, inua nini yako. Huko nyuma kabisa, msichana. Namba sita.
Vema, huyo kijana mwanamume. Namba saba, huyu mtu papa hapa. Namba nane, inatubidi kufanya hivi. Mnaona, huwezi kufanya hivyo. Utakuwa na msongamano mkubwa, ungesema, kila mtu anayetaka kuombewa. Hebu ni waonyeshe kitu fulani, ukitaka kuona ni kwa nini inatulazimu kuwafanyiza mstari. Kila mtu humu ndani anayetaka kuja huku na kuombewa, inueni mikono yenu, kila mtu, haidhuru wewe ni nani. Angalieni huko, ni nani atakaye kuja kwanza. Mnaona, lazima kuwe na mtu. Bili hushuka hapa, anazichukua kadi hizi na kuzichanganya zote mbele zenu, naye humpa mtu yeyote kadi ya maombi anayetaka moja. Unaweza kupata tano, sita, na wakati mwingine tunaanza mahali pengine. Wala haileti tofauti yoyote ambapo tutanini. Alafu basi hao walio huko kwenye kusanyiko, kweli wanaponywa mbele ya hao walio jukwani wakati mwingine. Ni wangapi wanaojua hilo, wageni na pema hakika, halina uhusiano wowote nayo. Namba sita, huyo amekuja. Namba saba, namba nane, ni nani aliye na kadi ya maombi nane? Tayari mmeipata. Namba tisa, nane, nambari nane, tunataka muipate sasa. Labda mtu aliye nje, kama wako, mtu fulani ainue mkono wake ama chochote kile, mtu fulani huko nje asiyeweza kuingia. Namba nane, ndugu Collins, kuna mtu yeyote huko nyuma, kadi ya maombi namba nane anayejaribu kuingia? Vema, kadi ya maombi namba nane, vema. Nambari tisa, kadi ya maombi tisa, inua mkono wako. Labda walitoka nje, wasingeweza kuingia. Wakiingia, waweke mstarini. Namba kumi, inua mkono wako. Mtu aliye huko nyuma kabisa, njoo bwana, nimefurahi kukuona ukiitwa ndani. Ulikuwa umesimama kule nyuma, viungo vikikakamaa. Namba kumi. Namba kumi na moja, inua mkono wako, yeyote aliye na kadi ya maombi kiu namba kumi na moja. Vema, kumi na moja. Kumi na mbili, kiu namba kumi na mbili. Huko. Vema, kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na tatu. Inua tu mkono wako tafadhali ili niweze kuona. Kadi ya maombi kumi na tatu. Kiu kumi na tatu. Kumi na nne. Kumi na nne. Kumi na tano. Ulisambaza kadi ngapi Bili? Mia moja. Kumi na tatu, kumi na nne na kumi na tano hazipo.
Prayer card 13, 14, and 15. Are you here?
Kadi ya maombi 13, 14, na 15, uko hapa. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20.
Q first, then to get J, and then just go on down the line. I think they're trying to get...
Q kwanza, kisha tuchukue J, na halafu tuendelee tu kushuka mstarini. Nafikiri wanajaribu kuwapitisha hawa kwanza, mnaona. Tukiisha kuwaita hao, tutaingia kwa wengine kadri tunavyokuja tu. Ati nini? Ndivyo ilivyo. Mnaona, tulizisambaza kadi asubuhi ya leo, nao hao watu hawakurudi tena labda. Mnaona, vema. Hebu tuanze na hao wachache. Vipi, uko karibu kuwa sawa na mstari wako hapa sasa. Vema. Sasa, ni nani aliye na 15, 16, 17, 18, 19 na 20 katika kiu? 21, 22, 23, 24, 25. Sasa iweni tu tayari, mara tu utakapomalizika. Tuna mstari mzima hapa sasa. Na kisha tutakuja moja kwa moja kwao, tushuke moja kwa moja mstarini, kisha turuke moja kwa moja kwenye hizo kadi zingine za J, pale tulipoachia, na kuendelea moja kwa moja hadi tufikie mwisho wao. Sasa iweni tu na kicho kabisa kwa dakika chache. Sasa, laiti tungalikuwa na nafasi ya kuketi. Laiti kungalikuwa na njia ningaliweza kufanya hivyo, lakini hatuna. Lakini sasa, ninawatakeni muwe na uchaji vile vile. Sasa, ni mapema bado. Ni saa tatu kasoro dakika kumi. Ibada itakwisha nusu saa nyingine. Kwa hiyo, huku ni kumalizia kwa ibada, na kwa hiyo sasa iweni na kicho kabisa, tulieni kabisa, msisoge. Basi ni wangapi humu ndani wasio na kadi ya maombi, na hata hivyo unataka kuombewa? Inueni mikono yenu. Vema, wako kila mahali. Sasa, kama huna kadi ya maombi, ninataka kukupa maandiko fulani. Wakati mmoja, bwana wetu alikuwa anaenda kumfufua msichana mdogo aliyekufa, ambaye hakuwa amekufa bado, binti ya Zakayo. Ndipo mwanamke mmoja akasema moyoni mwake, ninaamini yeye ni mtu mtakatifu. Ninaamini yeye ni Masihi. Naye alikuwa ametokwa na damu kwa miaka mingi. Ndiposa akajipenyeza katikati ya umati na kuligusa vazi lake. Umewahi kuisoma hiyo hadithi? Ndipo Yesu akasimama akasema, ni nani aliyenigusa? Naye Petro akamkemea akasema, vema, hao wote wanakugusa wewe.
Basi kwa nini unasema ni nani aliyenigusa? Akasema, nimekuwa dhaifu. Uweza, nguvu zimenitoka. Unaona linayokufanyia, ono. Nimekuwa dhaifu. Nguvu zimenitoka. Ndipo akaangalia pande zote juu ya hilo kusanyiko, mpaka akampata huyo mwanamke. Aliogopa, alifikiri alifanya kosa. Lakini akamtazama, akamwambia habari za kutokwa damu kwake, na kusema, imani yako imekuokoa. Ni wangapi wanajua kwamba hiyo ni kweli? Sasa, kwenu ninyi wasomi wa Biblia, je, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo sasa hivi ni kuhani mkuu, kuhani wetu mkuu, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu? Ni wangapi wanaojua hilo? Vema, ikiwa yeye ni kuhani mkuu sasa, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, angetendaje ikiwa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele? Ingemlazimu kutenda vivyo hivyo alivyotenda wakati huo. Je, hiyo ni kweli? Vema, sasa, yeye hana mwili wa nyama sasa, kwa kuwa uko kwenye mkono wa kuume wa Mungu, bali ana miili yetu anayoitumia, na ni roho wake akifanya kazi kupitia sisi, kama alivyosema. Nitakuwa pamoja nanyi, ndani yenu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Nyingi kuliko hizi mtazifanya, nyingi zaidi, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Angesimama mahali petu, mnaona? Lakini angetutia mafuta kwa roho. Sasa, ninyi huko nje kwenye wasikilizaji, angalieni tu huku, wala msiniangalie tu kama ndugu Branham. Semeni tu, Bwana Yesu, wewe ni kuhani mkuu, na wewe umo humu jengoni. Nami nataka kukugusa kwa mambo ya udhaifu wangu, nikikwambia mimi ni mgonjwa. Nawe lithibitishe kwangu, na umruhusu tu ndugu Branham kugeuka hivyo kwa roho wako, na kuniambia kama vile ulivyo muambia mwanamke huyo. Hilo litatosha. Ninaipa imani yako changamoto katika jina la Bwana kufanya hivyo. Sasa angalieni kama ni kweli ama si kweli. Muombe Mungu hilo, uone kama linatokea hivyo tu. Sasa iweni na kicho kabisa. Sasa mnaweza kuwaleta wagonjwa wenu. Au huyu ndiye yule mtu. Vema. Jambo la kwanza mstarini, sehemu hii ya mstari, kuna watu wengi sana humu ndani. Tunajaribu kuwaweka watu mbali, watu wa Jeffersonville. Achieni tu watu wa kutoka nje ya mji ambao wanasongamana wapate kuingia. Kwa sababu, katika mstari wa aina hii, kama watu walikuwa wametoka hapa, karibu na Jeffersonville, wangesema, mbona ndugu Branham anawajua hao watu? Hakika, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini bila shaka, hawajawahi kuwa Afrika na India na Asia na Ulaya, na kote ulimwenguni katika sehemu zingine. Lakini sijui hilo. Ninaamini watu hao wote katika mstari huu hapa sasa, wanaonekana kwangu kama hatufahamiani. Je, ninyi nyote ni wageni kwangu? Inueni tu mikono yenu kama hatufahamiani. Sawa, hilo ni zuri. Ni wangapi kwenye kusanyiko ambao hatufahamiani, au unajua sijui shida ulionayo? Mtu yeyote tu, haijalishi ni nani. Hakika, unifahamu, unaona. Lakini yeye anakufahamu. Sasa, sisemi ya kwamba yeye atafanya. Lakini kama atafanya, basi hilo humfanya yeye kuwa papa hapa. Sasa, mtu huyu hapa naamini aliinua mkono wake ya kwamba mimi na yeye hatufahamiani, hatufahamiani. Sijawahi kumuona mtu huyu maishani mwangu, hajawahi kuniona maishani mwake hadi sasa hivi. Tumekuja humu jengoni na tumeonana sasa kwa mara yetu ya kwanza. Sasa, hii hapa picha kamili ya Filipo akienda, akimleta Nathanaeli, naye Nathanaeli akija mbele za Yesu. Sasa, si kwamba yeye ni Nathanaeli au mimi Yesu. Sasa, msiwazie hilo. Lakini ni miaka kadhaa baadaye kwa ahadi iliyotolewa wakati huo. Basi hawa hapa wanaume wawili ambao hawajawahi kukutana maishani, kama tu hawa wanaume wawili walivyokuwa wakati huo. Basi kama Yesu anabaki yule yule, anaweza kutoa roho yake kwa imani, nami naweza kumtolea Kristo roho yangu kwa imani, kwa kipawa cha kiungu cha Roho Mtakatifu, ndipo anaweza kufanya muujiza ule ule. Je, hiyo ni kweli? Na ni ya kimbinguni, unasema? Na muujiza je? Vema, ningewezaje kujua hilo kama sijawahi kumuona? Hii hapa mikono yangu, hatujawahi kukutana hapo awali. Sisi hapa tumesimama kwa mara ya kwanza. Mungu anamjua, simjui. Sasa kumbukeni, iweni mkiniombea. Sasa wakati mwingine katika nyakati hizi, Roho hutia mafuta. Amekuwa akifanya hivyo sana sasa, mpaka kwa namna fulani ni. Vema, na watakeni tu mtulie. Iweni na kicho kabisa, angalieni, iweni katika maombi. Sasa, nakutaka tu wewe Bwana, bila kukufahamu, lakini uko hapa kwa sababu nisiyoijua. Lakini chochote kile, basi Bwana Yesu ataniambia unachotaka kwake, bila wewe kuniambia, hilo lingemfanya yeye tu kile nilichosema alikuwa. Yeye yule jana, leo na hata milele. Unaamini hilo?
Vema, anaamini hilo. Na sasa kusanyiko linaamini hilo, naye Bwana amesema angelifanya katika Biblia yake. Sasa, hapa ndipo ninapopatikana ama nikisema kweli pamoja na Biblia ya Mungu, au Biblia imeahidi kitu ambacho haiwezi kukitetea, ama mimi ni mnafiki, moja wapo. Unaona? Hiyo ni kweli. Unaona mahali unapojiweka. Nimefanya hivyo mbele ya maelfu mengi mengi sana ya watu, wakosoaji na wote. Lakini ninajua kwamba yeye huahidi na yeye hutimiza ahadi yake. Ninaona hiyo ikianza papa hapa sasa. Ninaona watu wamekuzunguka. Majukwani katika mikutano ya nje, kamwe hatui na mtu karibu. Unaona? Kuna watu wagonjwa hapa. Mara tu hiyo inapoanza, unaweza kuihisi. Ni Roho Mtakatifu. Iweni tu na kicho kabisa sasa, kicho tu sasa, kama tunavyoweza kunena. Naam Bwana. Bwana Yesu anatupenda sisi sote wawili, kwa maana sisi ni wanaume wawili ambao aliwafia, na mara yetu ya kwanza kukutana. Kama una haja, Mungu anaweza kukutimizia haja hiyo, maana yeye aliahidi atafanya hivyo. Lakini sasa huyu mtu, ikiwa ni mwaminifu moyoni mwake, anajua kwamba kuna jambo fulani linaendelea. Hawezi kuwazia ni nini hasa. Lakini malaika yule mnayemuona kwenye ile picha, anazidi kumkaribia mtu huyo, naye anafifia kutoka kwangu. Naye huyu mwanamume anaugua ugonjwa wa moyo, pia ana kisukari. Hiyo ni kweli. Hiyo ni Roho asema hivi. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa, kama sijawahi kukuona, ningejuaje chochote kukuhusu? Kwa namna fulani, kama vile yeye alivyojua huko. Hiyo ni kweli. Je, kusanyiko linaamini hivyo? Sasa, kwa nini tusichukue wakati wetu kidogo tu, ili uone kwamba haikuwa ni kitu cha kubahatisha? Hebu na tuchukue jambo lingine, na tuone tu kama Roho Mtakatifu angetufunulia jambo lingine. Hebu tuzungumze tu na yule mtu anayesimama pale kwa dakika moja. Labda kuna kitu kingine maishani mwake, labda kitu kingine kibaya na yeye, sijui. Kwa kweli sijui nilichosema, ingenibidi kukiona kwenye kinasa sauti hapa, maana mnaona ni ono. Mnaona mahali alipokuwa. Naam, naliona sasa. Ni kitu fulani kuhusu damu yake. Ni sukari, naam, kisukari. Ana kisukari na kimeenea kikawa ugonjwa wa moyo ambao umesababisha moyo wenye fadhaa. Amekuwa nao kwa muda, naye hatoki kwenye mji huu. Lakini anatoka Indiana, kutoka mahali karibu na mahali panapoitwa kitu kama Borden. Wewe, ninaona Borden. Unatoka Borden. Hiyo ni Bwana asema hivi. Jambo ndilo hilo. Na kuna shida fulani katika maisha yako. Hili hapa jambo lingine. Ninaona mwanamke akitokea hapa katika ono kwa sababu unavuti. Ni mke wako, naye anahitaji uponyaji. Naye anasumbuliwa na aina fulani ya kikohozi. Ni pumu anayo. Nawe una jambo baya maishani mwako ambalo umekuwa ukijaribu kufanya. Kwa imani, wewe ni Mpentekoste, maana wewe ninakuona kwenye mkutano wa Kipentekoste ambapo wanapaza sauti na kupiga makofi. Na unajaribu kuachana na wewe huvuta sigara. Hilo ndilo unalojaribu kuachana nalo, kuvuta sigara. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni Bwana asema hivi. Huo ndio ukweli. Sivyo? Hakika ndivyo. Unaona? Je, unaamini yeye yuko hapa sasa? Yupo. Je, uko tayari kukubali uponyaji wako? Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Mungu, wewe uliyemfufua Yesu Kristo yule aliyeko sasa, mtu huyu Bwana ambaye yuko hapa ili baraka za Mungu zikae juu yake. Tunaomba ya kwamba wewe utampa shauku ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Rudi nyumbani kwako uipate jinsi ulivyoamini. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Mungu akubariki. Je, mnaamini? Mungu Mwenyezi, yeye aliyeiandika Biblia hii, ambaye Roho wake yupo, anajua ya kwamba sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu, nijuavyo mimi, kufikia dakika hii. Lakini najua jambo moja, Roho Mtakatifu yuko papa hapa. Sijui atakayofanya, lakini ninajua ya kwamba yuko hapa. Je, huyu ndiye huyo mama? Vema. Je, tunafahamiana?
Naam, wewe uliniona mikutanoni, lakini sikujui. Hiyo ni kweli. Vema. Basi, uko hapa kwa madhumuni fulani. Sasa, huyu mwanamke anaweza kuwa hapa. Huenda akawa ni Mkristo, huenda asiwe. Huenda akawa ni mkosoaji. Kama ndivyo alivyo, angalieni tu kitakachotokea. Mnaona? Wala sijui kilichomleta hapa. Mama yangu ameketi mahali fulani jengoni, mwanamke mkongwe. Je, unafikiri ningejaribu kumdhuru maskini mtu huyo? Unafikiri ningemjia kama mdanganyifu? Hakika, nisingefanya hivyo. Afadhali niondoke jukwani niende nyumbani, nimekwisha hubiri ujumbe. Lakini hayo si yote yanayoendana na ujumbe. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sijali ulimwengu unasema nini juu yake. Hatuna budi kulishindania kwa vyovyote vile. Mungu alisema tufanye hivyo. Sikujui wewe, na bila shaka umeketi mkutanoni, pengine palipo na mamia na mamia ya watu, nisingekuwa na njia ya kukujua. Lakini hii hapa picha sasa ya Yohana Mtakatifu 4, mwanamume na mwanamke wakikutana kwa mara ya kwanza. Bwana wetu na yule mwanamke wa Samaria wakikutana tena. Sasa walizungumza. Aliwasiliana na roho yake, akajua shida yake, na kumwambia, naye akamtambua kuwa ndiye Masihi. Je, ungefanya vivyo hivyo? Ungefanya. Je, kusanyiko litafanya jambo lile lile kila mwanamke huko nje? Mungu na alijalie. Naam.
The woman is suffering with a nervous condition. She's had that.
Huyu mwanamke anaugua ugonjwa wa wasiwasi. Amekuwa nao kwa muda mrefu, miaka mingi iliyopita. Ningali ninaweza kumuona kama msichana. Lakini hilo silo jambo kuu analotaka niombee. Ni yabisi kavu ambayo imemlemaza. Huo ndio unaotaka niombee. Sasa je, mnaamini? Hebu tuzungumze naye kidogo zaidi. Roho Mtakatifu na alijalie hili.
The woman is actually of a foreign ascent.
Huyu mwanamke kweli ni wa jamii ya kigeni. Jina lake ni Hanson. Hiyo ni kweli. Mnorwe au Mswidi mojawapo.
You're not from this city.
Hutoki katika jiji hili. Unatoka mahali panapoitwa Canton. Na hapo ni katika inchi kubwa ambapo kuna ngano nyingi. Na ni Minnesota. Huko ndiko unakotoka. Hiyo ni kweli. Sasa rudi nyumbani, umeponywa. Yesu Kristo anakuponya. Waambie watu ni mambo gani mema ambayo Bwana amekutendea. Nadhani hatufahamiani. Sikujui. Hapana mama, lakini Bwana anakujua. Uko hapa kwa kusudi fulani. Sijui. Lakini kama Bwana Yesu atanifunulia kile kilichokuleta hapa, utajua kama hiyo ni kweli. Nikija hapa na kusema, wewe ni mgonjwa wa mwanamke, hakika, umesimama kwenye mstari wa maombi, hiyo inaonyesha. Uchunguzi wako unaonyesha kuwa una ugonjwa wa ini. Alisema ni ugonjwa wa kuumbuka ini. Hiyo ni kweli. Tuzungumze naye tu kwa dakika moja. Nini tu? Je, unaamini ya kwamba Bwana Yesu aliyezungumza na yule mwanamke kisimani ni Yesu yule yule leo? Unaamini? Unayo, unaonekana kuwa na roho nzuri. Wewe si wa hapa. Unatoka mashariki, kutoka Ohio. Hiyo ni kweli. Dayton, Ohio, kuja hapa. Hiyo ni kweli. Naona nini? Unamwombea mtu mwingine, huyo ni mvulana. Ana ugonjwa wa moyo. Ana vidonda pia, mvulana mwenye fadhaa. Hiyo ni kweli. Nawe unaiombea nafsi yake kwa sababu hajaokoka. Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Sivyo? Umeponywa, rudi huko. Mwambie awe hodari sana. Yesu Kristo. Sikujui mama, sikufahamu. Mungu anakujua. Kama Mungu ataniambia shida yako ni nini, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Nikimthibitisha tu yeye. Unaona, ninachotaka kufanya ni kuwafanya watu hawa wanaokuja kwenye mstari wa maombi kuona ya kwamba yeye yuko hapa. kitu fulani kilifanyika mkutanoni. Kuna wanawake wawili wamesimama pale, na wote wawili wamevaa miwani.
Somebody touched him with the feeling of their infirmities.
Mtu fulani alimgusa kwa mambo ya udhaifu wao.
I could just see the woman what your ear trouble. It's gone now.
Laiti ningaliweza tu kumuona huyo mwanamke ni nini? Ugonjwa wako wa sikio imekwisha sasa. Uangalie yule mama jinsi anavyofanana na huyu. Walikuwa wamesimama pale. Ningeweza kuwaona. Lakini mmoja alikuwa akifanya hivi wala hapakuwa na kitu kwa huyu. Sababu yake ni kwamba mwanamke huyu anasimama kwa ajili ya mtu mwingine. Hiyo ni kweli. Naye mwanamke huyo ni jirani yako. Naye ana yabisi kavu. Nawe unasimama kwa niaba yake. Nami ninakuona ukimuombea kwa maana hajaokoka. Na unamuombea. Huo ni ushujaa. Weka leso hiyo juu yake ulio nayo mkononi mwako. Mwambie asitilie shaka na ayasalimishe maisha yake kwa Kristo, nayo yabisi kavu yake itamuacha.
Weeping for sister. You believe God?
Unalia nini dada? Unamwamini Mungu? Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake?
You believe God can tell me what?
Unaamini Mungu anaweza kuniambia kile unacholilia na shauku yako ilicho?
If you believe that, raise up your hand. You believe that rupture will leave him?
Kama unaamini hilo, inua mkono wako. Unaamini kuwa heni ya hiyo itamuacha? Ikiwa utaamini, itaondoka.
Just have faith. Just don't doubt.
Kuwa tuna imani. Kamwe usiwe na shaka.
How do you do? Guess we're strangers to one another. The Lord Jesus knows us.
Uhali gani? Nadhani hatufahamiani. Bwana Yesu anatujua sote wawili. Wewe ni msichana hodari, lakini huko hapa kwa ajili yako mwenyewe. Ninaona hospitali ikijitokeza kitanda. Na ni mama yako unayemuombea, naye ametiwa uvuli wa mauti. Ana tatizo la kibofu nyongo, vivimbe. Naye ana kansa pia, kivuli cheusi cha kansa. Chukua hiyo leso ambayo unalilia, iweke juu yake.
Call on the name of the Lord and don't doubt.
Na uliitie jina la Bwana wala usitie shaka. Kama hutatilia shaka, Mungu atamtoa huko na kumponya. Usiwe na shaka sasa. Nenda katika jina la Bwana na uamini.
Are you convinced that Christ lives?
Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Je, mumeshawishika kwamba Kristo yu hai? Kuna kitu moja kwa moja. No, ni yule mwanamke anayeketi moja kwa moja nyuma huko kwenye kiti hicho. Huumwa na kichwa. Naye amekuwa akimuomba Bwana hapo, akijaribu kumshughulikia mtoto yule. Alikusikia dada. Yote yamekwisha sasa. Simama tu kwa miguu yako kumpa Mungu sifa kwa ajili yake, mama. Msifu tu Mungu kwa ajili yake. Unaona? Aligusa nini? Hakunigusa mimi, lakini alimgusa yule kuhani mkuu. Simjui huyo mwanamke, sijawahi kumuona maishani mwangu, lakini Mungu alimponya papo hapo.
Does that make Jesus the same yesterday, today, and forever? Sure it does.
Je, hiyo inamfanya Yesu yeye yule jana, leo na hata milele? Hakika inamfanya, kama unaweza kuamini. Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Inagusa kusanyiko, mtu fulani anaomba. Mnaona, inategemea ni wapi ambapo nguvu zimetawala alipo Roho. Naweza tu kufuata na kusema vile yeye asemavyo. Sijui.
No,
ni yule mwanamke anayevaa miwani yake kutokana na kulia. Sababu ya yeye kulia, kwa kuwa Roho yuko juu yake. Huyo hapo, hiyo shida ya matumbo ambayo umekuwa ukiteseka nayo, kuwa na imani, itakuacha wala haitarudi tena.
I don't know the woman. I've never seen her. She never
touched me. Simjui huyo mwanamke. Sijawahi kumuona. Hakunigusa mimi. Alimgusa kuhani mkuu.
If thou canst believe.
Kama unaweza kuamini. ilimgusa mwanamke mwingine. Nataka mtu yeyote anayetaka angalia hapa. Mwangalieni huyo mwanamke anayelia, mwangalieni mwanamke huyo mwingine ameketi kawaida, mwangalieni huyo mwanamke mwingine kando yake akilia. Alikuwa na ugonjwa wa moyo, maskini huyo mama anayeketi hapo hapo, ukinitazama na nini yako. Naam, hiyo ni kweli. Ulikuwa na ugonjwa wa moyo, sivyo? Umekuacha. Imani yako ilishika moto wa Mungu, nawe ukamgusa.
Oh, this is wonderful.
Lo, ajabu hii. Tunamuona mama huyo aliyeketi hapo hapo, ameinamisha kichwa chake akiomba. Mwanamke mwenye mvi, hatufahamiani, aliyeketi hapo. Naam, uligeuka ukamtazama. Ana ugonjwa wa kibofu nyongo. Amekuwa akimuomba Mungu amuondolee. Nawe ulikuwa unaomba basi, Bwana, jalia aniite. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Je, nilijuaje maombi yako? Umekuacha. Imani yako imekuponya. Nenda nyumbani ukapone.
If thou canst believe, all things are possible.
Unaamini? Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Lakini huna budi kuamini.
Still moves in that district, that's...
Ingali najongea sehemu hizo kwa hao wanaoketi hapo ndani. Papa hapa, wapili kutoka mwisho, shinikizo kuu la damu. Kama utaamini kwa moyo wako wote, dada, imekwisha. Je, unamwamini Mungu? Unaliamini neno lake? Pema, inua mkono wako juu. Hicho ndicho ulichokuwa ukiombea. Bwana, jalia aniite tena kwa shinikizo hili kuu la damu. Hatufahamiani. Ikiwa hiyo ni kweli, punga mkono wako. Pema, limekuacha. Nenda nyumbani ukapone. Unaona ni nini? Ni imani. Ikiwa unaweza kuamini. Mnaamini? Mnawaona, hao watu huko nje hawana kadi za maombi wala chochote kile. Je, uko tayari kuamini? Je, hivyo ndivyo Bwana Yesu alivyofanya alipokuwa duniani? Hapa, huyu ndiye mtu anayekuja. Vema, hamjui hilo linavyofanya kwenu nyote. Kwa maskani ya Branham, sasa angalieni tu hapa juu ya huu mkono. Mnaona? Mnajua siwi namna hiyo. Ni kitu gani? Roho wa Bwana ni upako.
Many people don't understand what anointing means. They think it means to shout.
Watu wengi hawaelewi maana ya upako. Wanafikiri inamaanisha kupaza sauti. Hiyo ni furaha. Nguvu zinakuja kwa uchaji. Unaona? Hiyo ni furaha ya Bwana. Hizi ni nguvu za Bwana. Uponyaji, kuwapa afya. Angalieni kile yeye alichomfanyia yule msichana mdogo aliyeketi hivi majuzi usiku akiwa amelemaa, kwa yule kipofu, kwa hao wengine kila mahali. Uhali gani Bwana? Nadhani hatufahamiani, hatujuani. Sikujui, nawe hunijui. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sawa, mara yetu ya kwanza kukutana. Iweni na kicho sasa. Huyu hapa mtu, nami pamoja naye, mwenye umri mdogo sana kuliko mimi, tumeinua mikono yetu, sisi kwa sisi, mbele za Mungu, ya kwamba hii ni mara yetu ya kwanza kukutana. Yesu anamjua mtu huyu, na hapana shaka kuna shida. Amesimama hapo. Sijui. Lakini ikiwa nimesema kweli, ambayo Mungu ameithibitisha kwa mashahidi wengi, kwamba nimewaambia kweli, kwamba kwa kupigwa kwake mliponywa. Ni wakati uliopita. Huna budi kupata imani hiyo shupavu, kupanda juu ya mambo haya. Angalieni kansa ikitoweka hapa usiku wa leo. Sasa hebu angalieni tu shuhuda zikiingia kutokana nazo, hivyo vivuli vyeusi vya mauti. Daktari wako mzuri anaweza kujaribu yote awezayo kufanya kuyaokoa maisha yako. Lakini Mungu anaposema jambo lolote, ndivyo hivyo. Wala haikuwa ni mimi. Sina uhusiano wowote nalo. Sasa kuna kama 200 hapa wa kuombewa. Ninataka kupumzika kwa dakika moja tu sasa. Alafu tutaanza tu kuwaombea watu, kuwaleta huku juu. Si kuwapitisha upesi mstarini, bali nisimame hapa nikiwaombea. Ninataka kumwombea kila mtu anayetaka kuombewa. Lakini kupitia kwenye kusanyiko na wale walio jukwani, ninawatakeni mtambue ya kwamba Yesu Kristo yuko hapa. Je, nyote mnafahamu hilo? Kila mtu anafahamu hilo.
Sasa, ili lipate kutatuliwa milele ni yani mwenu. Mimi pamoja na mtu huyu hapa, tukimuinulia Mungu mikono yetu, mara yetu ya kwanza kukutana.
If he will speak the secret of his heart,
ikiwa atanena siri ya moyo wake, kama tu alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, ama kwa Filipo, ama kote kupitia huduma yake, kama yeye atafanya hivyo, itawathibitishia ninyi nyote ya kwamba ni yeye kabisa, Bwana Yesu. Je, itakuthibitishia wewe Bwana? Sina njia yoyote, sijui tatizo lako.
I don't know whether you're a sinner or a Christian. I could not tell you. He does.
Sijui kama wewe ni mwenye dhambi au Mkristo. Nisingeweza kukuambia. Yeye hufanya hivyo. Mungu hufanya hivyo. Lakini siwezi kukuambia. Lakini kama ataniambia, lakini wewe ni Mkristo.
Because as soon as your spirit catches the anointing of this spirit,
kwa maana mara roho yako inaposhika upako wa roho huyu aliye juu yangu, inamkaribisha. Kwa hiyo, najua wewe ni Mkristo.
And you're under a deep shadow. It's something wrong with the blood.
Na uko chini ya kivuli kizito. Ni kasoro fulani kwenye damu. Na umekuwa kwa madaktari.
And they want to perform an operation.
Na wanataka kukufanyia upasuaji, nao upasuaji huo ni ninawasikia na madaktari wawili wakishauriana, na wanataka kutoa kiungo mwilini mwako kinachoitwa wengu. Hiyo ni kweli. Nawe hutoki katika mji huu, lakini unatoka katika jiji kubwa ambako kuna taasisi kubwa ya aina fulani ya dini. Ni Wheaton, na jina lako ni Carl Rhodes. Rhodes, kitu kama Carl Rhodes. Vema Bwana, ikiwa utaamini kwa moyo wako wote, unaweza kurudi nyumbani kwako, naye Mungu atayaokoa maisha yako. Je, unaamini hivyo? Na tuombe. Bwana Yesu, sasa ninatupilia mbali uovu huu kutoka kwa ndugu yetu, na katika jina la Yesu Kristo, na aishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Mungu akubariki ndugu. Nenda zako ukishangilia. Ni wangapi wanaoamini sasa kwa moyo wenu wote? Sasa je, hao tu ndio wote watakaoombewa? Vema. Vema, shida yako ya mgongo ilikuacha ulipokuwa umeketi hapo, kwa hiyo unaweza kwenda zako na kushangilia ukitaka. Na uendelee tu ukisema, asante Bwana mwema. Nenda ukale chakula chako cha jioni. Ugonjwa wako wa tumbo ulikuacha ukiingia mstarini, kwa hiyo unaweza kwenda kufanya upendavyo pia. Amini tu kwa moyo wako wote. Yabisi kavu yako haita kusumbua ikiwa utaamini. Endelea mbele tu moja kwa moja ukishangilia na kumsifu Mungu ukipenda ndugu. Vema. Vema. Je, unaamini kwa moyo wenu wote? Ni wangapi wanaomwamini Mungu? Sasa nitajiongea tu hapa kwa muda mfupi tu